Zvůčka, tedy znělka po česky nám dozněla, dámy a pánové, a my se jdeme vrhnout tedy na 22. pokračování tedy ohledně nového věku a programu Sunrise, takže jsou tady nachystáni Peťo Luknár a taktéž Ivan Krejčírík a Norbert Olák. Pánové, já vás vítám a jdu vás dát do obrazu, abyste tady byli vidět, snad to dneska vyjde a snad se to dneska nahraje, když mi to teď neodpovídá. Je to vaše, Peťo, můžeš.
Tak zdravia všetkým dobrým ľuďom, živým ľuďom, Martin, tebe, štúdiu Kadaň. Takisto vítam mojich dvoch kolegov, Ivan a Noro. Zdravím všetky kmene slovanské, všetky bratské kmene, všetky rody, všetci tí, ktorí sa zaujímate o informácie, všetci tí, ktorí chcete prispieť k tomu, aby nový svet, ktorý už je tu, aby sa rozvíjal aj pričinením vášho rozumu, vášho srdca, vašich rúk. Takže dnes pokračujeme v 22. relácii nového veku. A ešte raz oficiálne vítam jeho výsosť Ivana Krajčírika. Ivan, vítaj v relácii.
Zdravím všetkých poslucháčov, divákov a slobodného vysielača, Českého slobodného vysielača. Som rád, že znova po 2 týždňoch ono to tak rýchlo beží, že ja mám pocit, že si doma iba robím štúdio stále. Neviem, ako to vy máte, ale ten čas je taký zhustený a ani sa nenazdáme a už prešli 2 týždne. Aj keď si myslím, že ľudia by to chceli mať častejšie, tú reláciu, ale som veľmi rád, že dneska tu môžeme byť všetci spolu a že sa budeme počuť aj vidieť.
Tak ďakujem pekne a takisto vítam jeho výsosť Norberta Oláha. Za tik-tak, Noro, vítaj.
Ja taktiež zdravím Martina, zdravím aj vás dvoch a zdravím všetkých našich poslucháčov, divákov, fanúšikov. Ivan, ten čas, máš pravdu, ten čas je nejaký zhustený a je rýchlejší, ten deň podľa toho, čo vieme, bude asi kratší. A bude to znieť tak, že tik-tak, tik-tak, tik-tak.
Preto sa aj volá tvoja relácia, ty tak chápeš,
Presne
alebo
tak.
ten
Presne.
kanál, ktorý tu proste sme vytvorili, tak sa volá TikTok, ale ja mám pocit, že teraz je to, že TikTok, TikTok,
Presne tik-tak.
Tak zrýchluje sa to, chlapci.
TikTok.
No a pre tých všetkých, ktorí by ste chceli nejaké otázky klásť v našej relácii, tak info@zlataera.org. Takže pokiaľ budú otázky a samozrejme rozumné, tak na ne odpovieme. Buď v priebehu alebo v závere relácie a ešte prejdeme teda tie základné veci, ktoré vždy na začiatku relácie nás čakajú, takže idem na to vyhlásenie. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti alebo príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Vždy dodám, každej relácii aj v tejto, že naopak my vás vyzývame, nechoďte nikde, ale pridajte ruku k dielu. Jeseň roku 2025 bude horúca a vidíte to aj na tej politickej scéne, o ktorej hovoríme, že je to vlastne nadstavba, ktorá bude vymazaná, pretože je to parazitická štruktúra a tá vás vlastne vyzýva túto jeseň opäť do ulic. Takže toľko na ten úvod. No a dnes máme a budeme mať také tri bloky. Ten prvý blok, ako sme ohlásili, je veľmi dôležitý a podstatný a veľmi sa všetci tešíme, že sa podarili uskutočniť veci, čo sa týka tých hlavných pilierov Slovenského podielového družstva rod družstvo a takisto vlastne v rámci celej štruktúry obnoveného globálneho finančného systému. Takže v tej prvej časti sa budeme venovať tomu, čo vždy a opakovane finančnému systému z pohľadu teda celého globálneho, ale aj z pohľadu novej vyemitovanej meny, zlatom krytej, čiže čistému zlatému štandardu, čo je koruna roda. Takže poprosím Ivan teba v tej prvej časti, že by si priblížil teda ten globálny finančný systém tak, aby naozaj ľudia stále viac a viac chápali, že ako to vlastne bolo a ako to je a ako to hlavne bude. Nepočujem ťa aspoň ja teda.
Ja také ne.
Ďakujem veľmi krásne za slovo.
Áno.
Ja sa ospravedlňujem, ja si to niekedy vypnem, aby nebolo tu počuté šuchy muchy, ktoré tu sú všade dookola. Ďakujem veľmi pekne za slovo, čo sa týka tejto prvej témy. Áno, je to najdôležitejšia vec. Ja si myslím, že hlavne naša relácia je o informáciách, ktorých ľudí najviac zaujíma, a to je finančný systém, pretože finančný systém je niečo, čo je veľmi dôležité v našom priestranstve. A ako sami viete, a možno ste si teda kládli otázky aj v minulosti, keďže títo paraziti, ktorí nás tu obsadili, ktorí s nami niečo robili, vlastnia finančný systém, môžu si tlačiť peniaze, koľko chcú a tak ďalej. Keďže toto robia, takže my nikdy nemôžeme sa oslobodiť, pretože oni majú v rukách všetku moc a tak ďalej, tak ďalej, a ono to nie je pravda. Veľmi dobre vieme a urobili sme tých relácií už veľmi veľa a rozprávali sme o finančnom systéme. Fakticky rozprávame to 4 roky. 4 roky rozprávame o tom, že boli vypnuté systémové účty. 4 roky rozprávame o tom, že banky, ako je Svetová banka, Fed, sú prázdne. Nič z nich nie je, je pustený iba cash, a rozprávame o tom, že táto fiatna štruktúra sa fakticky rozpadne. A ono v dnešných dňoch je to už veľmi, veľmi vidieť. Som veľmi prekvapený ale z toho, že veľká väčšina ľudí, teda ani nie som prekvapený, pretože viem, čo na ľudí pôsobí, akým spôsobom sú zmanipulovaní, že svojím spôsobom ani nevidia, že sú otroci a žijú v tomto systéme. Je to vidieť hlavne na sociálnych sieťach, čo sa týka komentovania, alebo čo sa týka, keď zdieľame naše informácie, keďže chceme, aby sa ľudia mali dobre, chceme, aby ľudia žili lepšie. A ja si niekedy tak kladiem otázku, kto to nechce? Fakticky všetci, čo niečo robia, chcú, aby sa ľudia mali dobre. A keďže tieto informácie dávame von, dávajú ich von aj naši bratia, stretávame sa s tým, že často sme na niektorých kanáloch dokonca, iba keď zdieľate nejakú informáciu o Úsvite alebo o niečom, tak vás jednoducho, dokonca teraz som videl, bola anketa, že či majú vyhodiť človeka, ktorý tam zdieľa takéto informácie, alebo nie. Je to veľmi zaujímavé, ako tie médiá a to vymývanie mozgu neustálým spôsobom funguje, pretože je to iba informácia. Dáte tam informáciu a človek sa môže rozhodnúť, že ak tých informácií je tu obrovské množstvo. A ľudia by si ich mali vedieť oceniť, mali by ich vedieť vyhodnotiť a s nimi niečo spraviť. A aj tak sa dejú takéto veci, čo je nám veľmi, je to veľmi zaujímavé, by som povedal. Pretože 4 roky vám rozprávame o tom, že tento fiatny systém padne, už o tom rozprávajú aj odborníci, aj rôzni analytici, rozprávame o tom každú reláciu. A pre nás a pre ľudí, si myslím, pre každého jedného z nás je tá najdôležitejšia vec, a to je otázka, ktorú si tu každý kladie od začiatku, a že kedy už začnete? He? Kedy už začnete? To je proste otázka. A my sme vlastne začali už skoro pred 5 rokmi, už to bude za chvíľku 5 rokov, už ten čas ide takou obrovskou rýchlosťou, pretože to bolo treba celé vybudovať, ale ja chápem, že ľudia, čo ich najviac trápi, je tá finančná situácia, pretože aj v spravodajstve, ktorom budeme rozprávať dnes, je veľmi veľa správ o tom, že naozaj začínajú padať banky, nefunguje to. Vlády robia kroky, kroky, dá sa povedať, k našemu ešte väčšiemu zotročeniu. Rôzni analytici rozprávajú o tom, ako kabala a títo, čo nás ovládajú, potrebujú premiestniť rôzne finančné zdroje a teraz sa rozhoduje sa, kto bude vládnuť vo svete, ako to celé bude a všetci sledujú divadlo zvané politika, všetci sledujú divadelnú hru v televízoroch, ktoré je naozaj, ale naozaj už iba divadlom, ničím iným. Ak nás teda sledujete od začiatku, veľmi dobre to viete, že jednoducho čítanie aj nejakých správ, ktoré sa nachádza aj na tomto médiu, je niekedy, by som povedal, dosť veľká strata času, pretože je to viac menej odvádzanie pozornosti od toho najdôležitejšieho, a to je to, aby sme niečo začali budovať, robiť, aby sme sa začali spájať, pretože vlastne 4 roky vám rozprávame, že všetky zdroje sú v našich rukách a je potrebné, aby sa všetko vybudovalo zo spodu. To znamená, že podľa mňa najdôležitejšia informácia, vždy najdôležitejšia informácia, ktorá ľudí zaujíma, je otázka, ako sa môžem mať lepšie, ako môžem prežiť život lepšie. A o tom je aj celá, si myslím, že zlatá éra, aj to, čo robíme, my traja tu v tejto relácii, teda 4 sme tu v tejto relácii, skoro každé 2 týždne máme tu rôznych hostí a každého zaujíma. Môžem žiť lepšie, môžem žiť slobodne a o tom to celé je. A o tom je vlastne aj celý finančný systém, ale sú aj posledné kroky, ktoré boli urobené a sú robené v tomto priestranstve, vo svete. A môžem vám povedať, že verím, že nám to tak všetko vyjde, že na konci vám poviem aj spred 2 dní, sa to volá taká, to sú také zvodky, že čo sa vlastne deje v celom vesmíre, akým spôsobom pokračuje oslobodenie. To znamená, že keď vydržíte do konca, nezaspíte, tak na konci si povieme aj takéto informácie, ktoré sme ešte nikdy nezverejňovali, ale takéto zvodky chodia teraz veľmi často, že čo sa vlastne deje, akým spôsobom sa čistí celé priestranstvo a všetko toto. No a všetko je to vlastne spojené s tým, a to je pre nás to najdôležitejšie, že bolo oznámené, že si ľudia môžu otvárať účty. A tu chcem vlastne povedať to, že veľká väčšina ľudí čaká, že niekto niečo premení, bude nejaký kvantový finančný systém, čomu vlastne ani nerozumejú ľudia, čo je kvantový. A oni si myslia, že to je nejaký kvantový počítač, ktorý vlastne bude robiť nejaké účty a nejaké takéto veci. A skôr veria týmto informáciám, ako veria reálnym veciam, ktoré sa reálne udejú. Ono tak je to celé postavené, ľudia sa zabudzajú postupne. A pre nás je tá najdôležitejšia vec, ktorá je to, že si môžeme otvárať účty. Ja by som vám teraz chcel povedať veľmi dôležitú vec. Za pár dní, už to je iba, naozaj to bude iba pár dní. Ja sám neviem, ktorý deň to bude, pretože to vždy prechádza príkaz, ktorý je, že Zlatá éra má uverejniť ďalší krok alebo ďalšiu správu. A tá ďalšia správa, ktorá bude tým ďalším krokom, by mala prísť, som teda dostal takú informáciu, že máme byť pripravení a sa ešte prehodnotíme, proste ako máme pripravené tento príspevok, ktorý budeme zverejňovať a bude to jedna z najdôležitejších správ, by som povedal, teda ďalšia z najdôležitejších správ, okrem toho, že si ľudia majú otvoriť účty v tých všetkých krokoch, ktoré budú nasledovať. To znamená, že možno, že už tušíte, čo to môže byť, čo sa môže stať, akým spôsobom sa to môže udiať. Ale ja si myslím, že to bude znova dejinná udalosť. Nechcem povedať, že história, lebo tam je tá Tóra, hej, v tomto. Ale je to taká dejinná udalosť sa stane, bude to v najbližších dňoch, áno, to súvisí aj so všetkými ostatnými, by som povedal normálne, aj galaktickými vecami, čo sa tu dejú, čistiacimi vecami. Pretože vy, keď sa pozeráte na ten televízor, tak tu o ničom inom sa vlastne nerozpráva, iba o tom, ako bude vojna, všetci analytici je treba predísť tretej svetovej vojne. A my vám tu rozprávame, že poďme si robiť šťastnú budúcnosť. Áno, Pripadáme si ako takí iní, my na to pozornosť vlastne nedávame. A tu by som vlastne chcel povedať jednu vec, že svojím spôsobom všetci bojujú za slobodu, všetci chcú byť slobodní, šťastní, chcú zničiť týchto parazitov, vidíme, je to obrovské množstvo skupín, ale všetci vlastne tento systém financujeme a všetci ho podporujeme. A to je práve tá vec, ktorý ľudia tomu ako keby, nechcem povedať, že nerozumejú, ale jednoducho si to ako keby neuvedomujú, že tá situácia je takáto. A práve kroky, ktoré sme všetky urobili za tých 5 rokov, viac ako 5 rokov, ktoré urobilo Slovenské podielové družstvo, Rod družstvo, a o tom sme už všetkom rozprávali, tak hovorím, ten jeden z najdôležitejších krokov bol práve otváranie účtov. A to vám chcem povedať, keďže prichádza a veľmi dôležitá informácia príde, to znamená, že najskôr by som chcel povedať, že ak chcete mať prístup k tým informáciám, tak je veľmi dôležité, ja to teraz skúsim dať na celú obrazovku, verím, že sa mi to podarí. Yeah. To znamená, že verím, že to je vidieť, to znamená, že prihlásiť sa na zdroje. Najlepší zdroj, aký je, tak je náš telegramový kanál. To znamená, že telegramový kanál, kde vám vždy pipnú správy. My nie sme... Zlatá éra nie je spravodajstvo. To znamená, že my tam nedávame 300 správ denne, že by vám to proste ťukalo. My sme maximálne 1-2 správy denne. Keď už sú 3, tak to už je akože fakt, že dosť, pretože chceme, aby tí ľudia si naozaj tú správu prečítali, aby to iba neprerolovali, pretože u nás každá tá správa je veľmi dôležitá. A potom ľudia veľmi využívajú aj Facebook, aj tieto veci. Veľmi dobre viete, že algoritmy sú tak nastavené, že jednoducho nezdieľajú sa tie príspevky, aj keď ich je tam obrovské množstvo zdieľaní, ktoré dávam napríklad aj ja z môjho profilu. Ale tie algoritmy sú tak nastavené, že ten Facebook, keď vás chce, vás pustí. Napríklad tam napísali, že robíte veľmi kvalitný obsah, tak teraz vám pustíme. Naraz tam bolo 800-900 lajkov. Naozaj je to všetko regulované, tie informácie, preto je ich lepšie posielať priamo ľuďom do správ, na tých, ktorí vám záleží. Ja na toto apelujem z jedného jediného dôvodu, pretože tá informovanosť bude teraz veľmi, veľmi dôležitá, aby sa to rozšírilo a ja si myslím, že tie najbližšie správy sa veľmi rozšíria. Takže, keďže prídu tieto informácie, je veľmi dôležité, aby ste si otvorili účet. No pretože, ako som povedal, my dávame informácie toho typu neustále, už 5 rokov, ako niečo budujeme. My nerozprávame, že doberte si pukance, ale hovoríme vám, poďte budovať s nami, lebo toto je dôležité, keď sa všetci spojíme a to vybudujeme, pretože u nás sú tie práva a tituly. No a teraz sme otvorili banku, kde vy si môžete otvoriť ten účet a na ten účet potom budete dostávať všetky veci, na ktoré máte právo. Jedno z tých práv je právo na rentu, potom odlženie a tak ďalej a tak ďalej. A už dlho rozprávame o tom, že jednoducho máte právo dostať energiu blagodarnosti. Okrem renty je to ešte energia blagodarnosti. A tá energia blagodarnosti nie je málo, môžem vám povedať. A práve to bude na tom účte. A keď ten účet nebudete mať založený, jednoducho nedostanete nič. Proste nemá sa to ako inak proste spraviť, iba si otvoriť účet. Viem, že už veľa z vás si ten účet otvorilo, máte ho k dispozícii. Viem, že v Čechách je nejaký problém, Peťo, že sa tam nezobrazuje stránka, že nás tam nejako blokujú alebo čo, ale verím, že si viete s nejakou VPN-kou vypomôcť alebo s niečím a viete si navzájom pomôcť zatiaľ, kým je to proste v takejto fáze. Uvidíme, skúsime zistiť, že čo sa tam vlastne deje. No a založenie účtu je naozaj veľmi, veľmi jednoduché. To znamená, že keď sa na to pozrieme, tuto na moju počítačovú obrazovku, tak viete si tam dať ten register a vyplníte svoje jednoduché údaje. Tu sa ešte nevyplňujú údaje také, že musíte overovať sa, keďže je toto banka, je tam potrebné, aby bol človek overený. Už nám tu chodia ináč, ak ste si všimli aj nejaké otázky, takže si pozrieme si aj otázky. Ale je potrebné, aby ste tam mali iba e-mail, nejaké základné svoje údaje. Overovanie vašej totožnosti, vašimi dokladmi a všetkým prichádza až vtedy, až v tom momente, keď vám niečo príde na účet. To znamená, že keď vám niečo dojde na účet, na tento účet vám môže fakticky prísť iba renta, si myslím, bo keď vám niekto niečo pošle, pretože vám tam ešte zatiaľ nikto nič poslať nemôže. To znamená, že keď vám to tam príde, bude vás to vyzývať, aby ste to overili a tam budete potom potrebovať ďalšie údaje. Dôležité je, aby ste ten účet mali naozaj otvorený v korune róda. To znamená, že keď sa vám to aj podarí otvoriť v nejakej inej mene, pretože tá banka má možnosť mať aj iné meny, môžete tam mať aj prechodné meny bazelovské, môžete mať tam aj eurový účet a tak ďalej. Je tam taká možnosť. Jednoducho je potrebné, tuto na tomto slajde vidíte, že keď vidíte sem hore, tuto vľavo to vidíte, dáte tam plusko, tak si viete create new account a tam si viete urobiť svoj vlastný ďalší účet, ktorý si viete urobiť v korune roda. Ale odporúčam vám to urobiť na začiatku. Prečo v korune roda? Akým spôsobom? Pretože všetci hovoria, ja viem, že to sú otázky, vy hovoríte, že máte 1 trilión 105 miliárd a teraz nám niete hovoriť o korune roda, ale toto sme už o tom všetkom rozprávali. Hovorili sme vlastne o tom, že my sme neprišli podporovať tento systém, ktorý tu je, ale sme prišli vytvoriť nový. A toto je veľmi dôležité vedieť, že aká je hierarchia a štruktúra celého finančného systému, akým spôsobom to celé funguje, pretože koruna roda, o ktorej si tiež za chvíľku budeme rozprávať ešte niečo, tak koruna roda je, dá sa povedať, že prvá vyemitovaná roda, vnútorná mena nášho družstva, spotrebiteľského družstva, toto je veľmi dôležité, ktoré je na základe medzinárodného práva o spotrebiteľských družstvách a zväzoch. Máme si právo vytvárať našu pokladnicu a banku a keďže máme pokladnicu aj banku vytvorenú, tak sme si mohli vyemitovať na základe povolenia najvyššieho regulátora, čo je International Treasury Monetary Fund, čo je vlastníkom finančného, vlastníkom programátorom celého finančného systému, ktorý bol prebraný v roku 2018. To znamená, že keď pôjdeme do tohoto, tak keď sa na to pozrieme, aby sme to iba tak prešli, vlastne suverénna medzinárodná pokladnica na základe medzinárodného práva, aby ste vedeli, môže emitovať peniaze iba medzinárodná pokladňa. To je suverénne právo, ktoré je najvyššie. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že je to centrálny orgán novej svetovej finančnej architektúry. Tá svetová finančná architektúra má zlatý ekvivalent, to znamená, že je krytá systémovým súvahovým bankovým zlatom a tým pádom je systémovým súvahovým bankovým zlatom kryté aj naša mena. Naša, to znamená, že ona je naša, náš ľudí, táto mena, ktorá je zlatý ekvivalent, sa volá M0 XAU, M1 XAU. A všetky tieto R ešte tak, ešte RA M0 M1 XAU, tak je celý názov. To sú takzvané a sú kryté všetkými a táto pokladňa má pri sebe a ona reguluje všetky hlavné sakrálne pokladničné účty, ktoré tu boli dlhé tisícročia a vždy tu boli na tejto zemi, len vám o nich nerozprávali. To znamená, že ďalej je zdrojom emisného práva, potvrdeného sériou suverénnych dekretov, tieto dekrety je ich až 48 a vlastne pracuje pod týmto kódom, ktorý sa volá RA M1. M1 je vlastne zmotňovanie, to je vždy M0 je kód zeme, je to vlastne tá energia, ktorá vlastne vchádza, ktorá vlastne vždy bola a vždy kryla, aby mohlo sa niečo vytvoriť. O tom ale dneska nebudem rozprávať, iba by som chcel, aby sme si prešli tú štruktúru. Ďalej v štruktúre je suverénna Svetová banka Radu hospitalierov, ktoré môžete vidieť na našej obrazovke a je to vlastne finančné a operačné centrum tejto podriadené pokladnici. Vlastne spravuje medzinárodné platby, vytvára pokladničné účty, spravuje podielové aktíva a vlastne riadi je postavená na modely, každý účastník je vlastne spoluvlastník, ona není postavená na modely, že je to vlastne klient. Táto pokladňa potom využíva svoj vlastný platobný systém, ktorý sa volá SunPay, ktorý funguje pod našimi protokolmi, čo je RA protokolom. A celý tento systém funguje na základe štandardov Basel 3, Basel 4, čo si môžete vygoogliť alebo sa môžete opýtať ChatGPT, čo to všetko znamená. Je to celé mimo jurisdikcie fiatných regulátorov, ako je Fed, ECB banka, Medzinárodný menový fond. Toto je veľmi, veľmi dôležité. To znamená, že žiadna z týchto fiatných štruktúr, absolútne žiadna, nemá žiadny vplyv, ani nie je podriadená, ani nič nemôže robiť. To znamená, že keď ideme ďalej v tej štruktúre, tu je veľmi dôležité, že štruktúra pokračuje v tom, že bolo vytvorené, v tejto celej štruktúre bol vytvorený program Sunrise, tieto sieť družstiev, banka týchto všetkých pokladníc. To znamená, že na základe medzinárodného práva družstva si môžu vykladiť svoje pokladnice, svoje banky a tento program združuje všetky tieto banky a pokladnice, vlastne všetky tieto družstva a je to finančno-humanitárny mechanizmus prerozdelenia prostriedkov všetkých týchto prostriedkov, ktoré máme v prospech celého ľudstva. To znamená, že zabezpečuje spravovanie aktív podielových suverených družstiev a hlavným cieľom je obnovenie rovnováhy, ukončenie vykorisťovania ľudí, spustenie systémového, duchovného, ekonomického ekvivalentu. To znamená, že tejto energie vďačnosti, ktorá má byť rozpustená medzi ľudí a tým pádom má začať nový svet. Neviem ako vám, ale mne toto dáva o mnoho väčší zmysel, ako sú rôzne iné informácie, ktoré prúdia, alebo sú to reálne informácie. Ďalšia vec, ktorá je v tomto celom systéme, je prorod a Svetlá veľká Rus, ktorý je hlavným proste týmto družstvom, ktoré združuje všetky tieto družstva po celom svete, pretože prorod je vlastne suverénny, ako by som povedal, je to taký systém, je to družstevný register, kde sa registrujú všetci živí ľudia. To znamená, že tu je vlastne nositeľom koncepcie to, že človek nie je fyzická osoba, ale je živý suverén. A toto veľmi dôležité slovo, suverén, sur, pochádza toto slovo, my sme sur aj matky zeme, hej? To znamená, že suverén znamená to, že to nie je iba tu na zemi suverén, ale to je v celom vesmíre. Dneska si možno stíneme povedať niečo, čo sa týka zjavenia, alebo by som povedal vyhlásenia suverenity v celom vesmíre, na základe čoho naša zem nebola vlastne zničená, pretože boli tu všelijaké pokusy, ktoré sa mali. To znamená, že družstva vstupujú ako pokladničné bunky do tohto RA systému, vybavené právom na vlastnú emisiu a vnútorný ekvivalent tejto vďačnosti. A to je práve aj to, čo sa stalo u nás. To znamená, že v dejných udalostiach prvé družstvo, Slovenské podielové družstvo, RO družstvo, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou celého finančného systému, globálneho finančného systému, vyemitovalo našu menu, to znamená, že menu, ktorá je našou menu, ináč to ani neviem jednoducho povedať. To znamená, že všetky táto právna suverenita, systém je založený na dohovore o právach suverených subjektov a štatútoch Radu svätého Joana v medzinárodných právach a družstvách zo Ženevy v roku 1992. Všetky štruktúry si mimo kontroly, znova regulácie, toto znova zdôrazňujem. To znamená, že suverénne družstva banky majú status samoregulovaných subjektov. To znamená, že oni sa samoriadia, alebo ako by som povedal, to znamená, že tá zmena celá prichádza z dola prichádza. To znamená, že my ľudia na základe všetkých konov, ktoré tu fungujú, si môžeme začať riadiť na život, nebude nás ovládať niekto iný. A tá právna formula, ktorá tam je, ja som mu teraz uverejňoval na mojom Facebooku, je, že božské právo suveréna je nadradené nad všetkými právnymi úrovňami, vrátane medzinárodného práva a korporátneho práva. Toto je veľmi dôležitá informácia. Ďalej dôležitá informácia, čo sa týka funkcie technického vykonania rôznych protokolov, tak na mojom Facebooku uverejňujem aj, čo to znamená RANET. Si to tam môžete proste celé pozrieť. Je to vlastne aj sieťový obvod riadenia všetkých digitálnych tokov. To znamená, že ak si niekto myslí, že sa niečo nedá vypnúť, alebo ak si niekto myslí, že sa niečo nedá ovládať tu na tejto zemi, nie je to pravda. Je možné ovládať úplne všetko, pretože technológie, s ktorými my pracujeme, nám sem boli dodané niekým úplne iným. To znamená, že všetko je tu urobené tak, aby nás dokázali rýchlejšie zotročiť a rýchlejšie s nami niečo robiť. A je to možné ovládať. Tento RANET obsahuje absolútne čistý protokol svetla. To sú tieto RA kódy, ktoré zabezpečujú očistenie od vírusov, parazitických skriptov a neviem čo všetkého. A všetky sú pod kontrolou M1 a samotného cára cárov Alexandra. To znamená, že je tu očistenie kybernetických ochrán, digitálneho priestoru, kontrola tokov v reálnom čase dát, sferické nastavenie údajov, všetko podľa týchto všetkých kontrolných mechanizmov tohto kódu. To znamená, že všetky tieto moduly, ktoré proste tu sú, tak jednoducho fungujú a sú absolútne k dispozícii. Prečo som to vlastne potreboval vám dnes povedať? Je to, ja by som povedal, že nie, že opakovanie je matka múdrosti, ale ja si myslím, že je to tak, že keď si zopakujeme jednoducho veci a sú veľmi, veľmi dôležité, lebo ako som povedal vám, tak práve tu sa v najbližších dňoch udeje jedno z ďalších dejinných vyhlásení a to bude pre nás veľmi, veľmi dôležité. A práve to dejinné vyhlásenie a to, s čím je späta naša budúcnosť, si myslím, že je koruna roda. Koruna roda, rod najvyšší pre nás Slovanov znamená najviac. Fakticky je to pre nás ako náš najvyšší boh. Možno, že pracujete niektorí s rodom, pracujete s vašimi predkami a viete, aká to je obrovská, obrovská sila. Práve preto vyemitovanie koruny roda do priestranstva, čo už vlastne bolo uskutočnené, bola to naozaj veľká vec na konci minulého mesiaca, presne 30. septembra. Pamätám si to veľmi dobre, keď sa spustilo otváranie účtov, dostali ste všetci správu a teraz je pre vás správa, že je tu nejaká koruna roda. Koruna roda je viac než mena. Je to fakticky dielo národa, výsledok spoločnej práce, odvahy, viery. Nie sú to iba nejaké obyčajné peniaze. Ona sa zrodila z túžby po spravodlivosti, slobode pre budúcnosť našej rodiny. To najdôležitejšie je, že je krytá. Je krytá systémovým súvahovým bankovým zlatom a je to vnútorná mena, znova to opakujem, je to vnútorná mena nášho družstva, suverénneho družstva, kde do ktorého, keď vstúpite, stávate sa suverénmi, slobodnými ľuďmi, o čom tu veľmi veľa ľudí vlastne dneska rozpráva, ale nevedia prísť do toho právneho statusu, akým spôsobom, aby vás uznávali aj všetky inštitúcie a všetko ostatné. To znamená, že tým, že je to kryté energiou, je to reálna hodnota, ktorá nepodlieha inflácii, nie je to nejaká papierová, fiatná ilúzia, vlastne prináša pre nás istotu. To znamená, tá energia prináša istotu, kde doteraz vládla neistota, ako vidíte, kedy ľudí držia v závislosti na rôznych dlhoch, kedy im dávajú rôzne úvery a ľudia musia 300 rokov splatnúť, na 300 nie, ale 30, minimálne 32. To znamená, že ono, koruna roda je naša mena, našich rodov, je je to mena, ktorá je krytá práve tým Pekiu, ktorá je dynastická, pretože banka, Národná banka Slovenského podielového družstva Roca stala dynastickou. Ona je, vlastne táto mena je pre nás dôležitá preto pri práci v rodine, pretože každý podielník družstva nášho získava a bude získavať, teda bude získavať, to je proste nejaký čas, ktorý prejde práve rentu a práve tú energiu blagodarnosti v tejto mene. A není to iba, že je to nejaký podmienečný príjem, ktorý si ľudia myslia. Ono je to, není to podmienečný, že vám to príde. Není to, nie je to nejaká sociálna dávka. Nie je to fakticky ani dar. Je to na to, na čo máte právo, ale je to aj odmena. Odmena za to, že sa staráte o váš rod, že sa staráte, že tvoríte a ste prínosom pre dobro. To znamená, že koruna roda je o tom, že vytvára nové možnosti, otvára priestor pre, bude otvárať priestor pre podnikateľov, obchodníkov, výrobcov, sporostredkovateľov služieb. Je to vlastne o budovaní novej sebestačnosti, siete spolupráce a podpory domácich producentov. To znamená, že peniaze sa začínajú vrácať tam späť. Začínajú sa vrácať späť medzi ľudí. To znamená, keby som to celé, ako by som povedal, že zopakoval proste výhody, ktoré nás čakajú, kde vám nebude miznúť hodnota, o ktorej som hovoril, ale budete ju mať pevne stanovenú, kde nás čaká úplne nový ekonomický model, ktorý sa vlastne vytvorí, ktorý si vytvoríme my všetci spoločne, ktorí chceme niečo vybudovať. A myslím si, že to je to najviac, čo vôbec môžeme mať. To znamená, že koruna roda je stabilita, pretože je krytá, je to bezpečie, chráni naše hodnoty, je to istota, pretože človek tú energiu bude neustále dostávať. Je to právo na dôstojný život, nové pracovné, podnikateľské príležitosti, podpora rodiny, poľnohospodárstva, celých regiónov na základe celého programu Sunrise. Ochrana pred dlhmi, exekúciami. Je to jednoducho národná hrdosť, sebestačnosť, kde si myslím, že koruna roda bude mať obrovskú, ale obrovskú popularitu v celom svete. To znamená, že ako som povedal, bola koruna roda je prvou monetizovanou menou nového finančného systému, pretože máme tu rezervné meny, tie sú jasné, to je zlatý americký dolár, zlaté pekiu a zlatý sovietský rúbel. To znamená, že stojí to na absolútnych pilieroch rovnováhy a spravodlivosti celá táto mena, ktorá bude podporovať celý program Sunrise, čo je program vlastne znovu zrodenia ľudí, ktorý prináša ďalšie hodnoty pre všetkých nás, na ktoré sme boli my, na niektoré hodnoty si my pamätáme ešte spred 89. roku a vtedy sme si mysleli, že nám zostanú, keď nás tam vtedy oklamali. A to je ako bezplatné zdravotníctvo, kvalitné vzdelávanie, bezplatné podpora rodín, rozvoj poľnohospodárstva, rozvoj národu ducha. To znamená, že neviem, chalani, ako vy to vidíte, ale ja som mám z toho takú obrovskú radosť, že niečo, o čom sme rozprávali 4-5 rokov, tak fakticky už tu máme. Na čo sme sa, ja osobne som sa na to veľmi tešil. To znamená, že neviem, ako to vy vnímate, že ono, to je vlastne tu je to.
No, tešili sme sa takisto ako ty, tak tomu ver. Aj sa tomu tešíme. No, samozrejme, po tých rokoch prípravy a rôznych, musím povedať, že aj prekážok, ktoré počas tých 4 rokov boli, ale ktoré sme vždy úspešne prekonali. Vždy. Tak sme dospeli spoločne a ja sa aj preto som, aj teším sa aj preto, lebo sa cítim takým spolutvorcom toho všetkého. Tým, či som ja prispel. Veľmi veľa ľudí samozrejme je spolutvorcami, každý prispel tým, čím vedel. A je to také aj zadosučinenie, ale hlavne to, že ja si myslím, že konečne je to tá sloboda, že sme slobodní vlastne. Peťo?
Tak ja som sa to snažil vyjadriť už v tej upútavke k dnešnému vysielaniu, že to kvantum nezlomných ľudí, ako som to vyjadril, z prebudených ľudí, svetlých ľudí, prevažne zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, sa v podstate zameralo na to, čo treba urobiť a nie na to, čo sa urobiť nedá. A že symbolicky tá jeseň v tých plodoch, ktoré teraz všade krásne vidieť na poliach, teda myslím v úrode tých ovocných stromov, tam je to nádherne vidieť, jablká, hrušky a všetko to, čo patrí do prírody pre tie všetky zvieratka potom na zimu, tak toto obrazne teraz vlastne prichádza v podobe tej korune roda, že tie plody sú tu naozaj reálne. A keď si ty, Ivan, hovoril o... na začiatku o tom celom finančnom systéme, tak mi išli také obrazy, keďže ja som len zo pár kilometrov od Hýb a Hýbe v Hýbiach je krčma, pachová krčma. A z pachohybského zbojníka, zo scenáru a námetu Petra Jaroša je tá... Vlastne neviem, ako na to proste prišiel, ale jedna časť toho nášho slovenského rodu a možno aj teda tých naokolo je tá, že teda len ma bíte, pán urodzený, hej, s tým bičíkom, tá scénka známa od Kronera. Takže je tu stále obrovská skupina ľudí, ktorá trpí týmto nejakým, nechcem povedať priamo, že komplexom toho nášho národa, ale našťastie tento seba zničujúci reflex, ktorý niekde v hĺbke ľudských duší je, tak proste veľa ľudí už je prebudených a sa tohto jednoducho vzdalo. A pochopili sme, že minulosť je minulosť, že sa dá jedine poslať do minulosti svetlo, že žijeme prítomnosť. Tá prítomnosť je tu v rámci toho celého obnoveného finančného systému a v rámci tej energie blagodárnosti, v rámci tej koruny roda, ktorá aj tá koruna roda má aj v rámci teda, keď sa bavíme o sile slova, tak koruna je z toho pohľadu energetického veľmi silný. A nie náhodou sme mali korunu, hej, a aj rôzne iné. Dáni mali korunu, Švédi mali korunu. Nie je to náhoda, že to je koruna. A ešte koruna roda. Takže toto je to, čo je v tej prítomnosti a všetci tí ľudia, ktorí sa pripojili a pripoja, v podstate majú tú esenciu toho, že sa pozerajú na veci, ako sa dajú urobiť a tak sa to vlastne aj darí. Čiže aj to svetlo v prítomnosti a svetlo do budúcnosti. A potom všetko pôjde ďalej tak, ako išlo doteraz. Nie bez nejakých prekážok, ale pekne ladne ponad tie prekážky, napriek tomu, že čokoľvek príde, vieme, že ideme cestou.
Ja by som chcel povedať, že veľa ľudí cíti tie zmeny, ktoré sa tu dejú. Hej? A veľa ľudí cíti tie zmeny z toho dôvodu, že bolo tu určité veci tu boli uvoľnené a jednoducho ľuďom sa otvára vedomie a vedia, že takto to ďalej nejde, všetci sa snažia hľadať nejaké východiska. Veľká väčšina vecí je bohužiaľ však bez znalosti podstaty, bez znalosti suverénneho medzinárodného práva a vôbec fungovania finančného systému. Je to aj v tom, že ak ste mohli vidieť, objavilo sa kopec správ, že vrátime slovenskú korunu. Hej, veľká väčšina, ja snažím sa klásť niektorým ľuďom na sociálnych sieťach otázky, ako niektoré veci chcete spraviť, za čo to chcete zaplatiť, pretože vidíte, čo sa deje. Svojím spôsobom Slovenská republika je v krachu, je v cross defaulte. Už to aj jeden politik, teda bývalý politik, povedal úplne na plné ústa, aj keď premiér sa z toho vyhovára, Jednoducho realita je taká, to nie je realita slovenská, to je realita francúzska, to je realita celého sveta a tomu sa nikto nevyhne, lebo jednoducho fiatne peniaze dochádzajú. Systém kabal, ktorý tu bol daný tzv. Hlbinným štátom alebo deep stateom, ktorý tu poznáte, ktorý tu sa snažil ovládnuť celý svet, tak jednoducho snaží sa ísť na posledné obratky, snaží sa tu urobiť CBDC, aby ľudí ovládal, pretože jednoducho im ten finančný systém nefunguje. Ľudia väčšinou si myslia, my tam prídeme a my si urobíme nejaké peniaze a ono to tak vlastne nefunguje. Toto by som chcel tým ľuďom povedať. Vaša myšlienka je super, aj naša by taká bola, lenže keď vieme, ako to funguje, tak my sme za tých 5 rokov urobili všetky kroky preto, aby sme tie peniaze vyemitovali pre ten národ, aby ten národ mal. Teda národ, ktorý je zatiaľ v družstve. A toto je vlastne tá vec, ktorú by sme si mali všetci uvedomiť a ktorú som chcel povedať, že študujme veci dookola, čo sa týka medzinárodného práva finančného. Naozaj v najbližšom čase vyjde veľmi veľa dôležitých vecí, kde budete môcť študovať úplne, úplne naplno. Je tu ale jedna otázka, ak môžem, lebo to je, ľudia píšu otázky. Pani Dagmar sa píše, prosím, mohli by ste vysvetliť rozdiel medzi VOSBOH a Národnou bankou SPDR? Môžeme si utvoriť účet aj VOSBOH? Ďakujem. Ak si otvorím v Národnej banke, budú členom SPDR? Sú to také úplne praktické otázky. VSBOH je hlavná systémová banka. Je to veľká banka, ktorá má na starosti, ku ktorej sa pripájajú celé štáty, aby ste vedeli, alebo veľké banky sa majú možnosť nej pripojiť. A je to systémová banka. Najhlavnejšia systémová banka, ako som hovoril, ktorá je pod M1. Je možné mať v nej účet. Není to tam zakázané a veľa ľudí má účet a na začiatku, keď sa testovali systémy, tak ľudia mohli otvárať. VSBOH má ale trošku iné podmienky, ako má Národná banka Slovenského podielového družstva ROD. Národná banka Slovenského podielového družstva ROD je družstevná banka, ale zároveň je aj dynastickou bankou. To znamená, že ona je aj na také, by som povedal, úrovni, minule sme to ukazovali, je pod VSBOH, ale je to dynastickou bankou. To znamená, že má ako keby na starosti, je krytá, táto mena je tam Pekiu a má na starosti dynastie. Alexander nám prezradil, že my sme tie dynastie, nie tí, čo si to tam všetci rozprávajú. To znamená, že ten rozdiel je takýto. A iba v Národnej banke SPDR máte a budete mať možnosť získať všetky nároky, všetky práva, ktoré máte dostať. Vo VSBH tak nebude. To znamená, že keďže môžete mať účet tam aj tam, ale hovorím, tam sú trošku iné podmienky, aké sú v tejto banke. A či sa stanete aj členom SPDR, keď si prečítate zmluvné podmienky, viete, že každý, kto si otvorí účet banke, je zároveň aj členom všetkých družstiev. Myslím, že tá informácia bola zverejnená, ale ak chcete mať všetky výhody, čerpať družstevné výhody, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali aj do prorodu. To znamená prorod, aby ste boli priamo podielníkom, mali všetky informácie od družstva, všetky ostatné. Noro, myslím, že som to zhodnotil alebo odpovedal správne, aby som niečo nezabudol.
Absolútne správne si to vyčerpal. Ja by som ešte len pridal toľko, že VSBOH je nová svetová banka, a Národná banka SPDR patrí k jedným z troch celosvetovo, z troch systémových bank, keď jednou z nich je Národná banka SPDR, druhou z nich je štátna banka Sovietskeho zväzu z SSR a treťou systémovou bankou celosvetového hľadiska je Fed, ale Fed M1. Takže toľko by som ja k tomu dodal. Ešte by som mal takú uštipačnú poznámku pre ľudí, ani nie uštipačnú, ale či sa zamysleli niekedy nad tým, že keď tu v Národnej banke SPDR majú právo na to, aby tam mali účet, či majú možnosť si teraz otvoriť účet v terajšej, tej štátnej Národnej banke Slovenska? Ja si myslím, že nie.
A dokonca Národná banka, vieš, tá,
Tá.
čo sa nesvietí v nej, iba na tom poschodia.
Od určitého poschodia sa nesvieti,
Tam nikto
áno.
skoro nerobil, lebo nie denek, nie peňazí. Tak tam nie, že nemôžete mať účet. Oni tvrdia, že ani my tam nemôžeme mať účet. Akože. Ale my ho vieme aj to číslo, všetko sme zverejnili, pretože to je priamy kolaterál. Aby ste vedeli, tá situácia v bankách je není moc lichotivá, pretože sme vám tu fakt avizovali, že jednoducho banky boli odopnuté od systémových peňazí, už si nemôžu tlačiť, koľko chcú. Ak ste si všimli, žiadne kvantitatívne uvoľňovanie už nie je žiadne tlačenie, ale tlačia na to, aby ste išli do digitalizácie. To znamená, že dokonca Ruská federácia neskutočne tlačí do digitalizácia. Európska únia jednoducho, lebo nemajú. A to znamená, že oni si vytvorili takú náhradu, vytvorili to oni v kryptomenách. Bitcoin je to isté, to si vytvorili. To je mena, ktorú nevytvoril žiadny Satoshi Makoshi, ešte aj v jeho mene je taký kód, keď si to dobre prečítate, tak je to vlastne kód CIA, keď si tam skratky dáte. To je vlastne je to mena. To znamená, že oni vedeli, čo príde, tento Deep State a všetci títo, ktorí nás chceli ovládať a ktorí nechceli ovládať. Oni mali tendenciu ovládať vesmírne záležitosti, nielen nás. To znamená, že oni vytvorili tento Bitcoin, oni vedeli vlastne, čo príde a chcú z toho urobiť veľkú kryptomenu, ale ona je to fiatna mena, kryptomena. To znamená, že tam nič nie je. Je to to isté, čo máte teraz, ale myslím si, že z Medzinárodného menového fondu tá tetuška, ktorá tam rozprávala teraz, Noro, ty si určite spomenieš, čo tam hovorila, že treba prejsť tých fiatných mien do tých digitálnych. Myslím, že to hovorila však.
Áno, je to, bola to, vlastne povedala to Kristalina Georgieva, čo je Bulharka, ktorá šéfovala Svetovej banke a teraz je v Medzinárodnom menovom fonde. Oni na to tlačia teraz veľmi, jednak Madame Lagardová, myslím, že sa volá,
Lagard.
jej končí o chvíľku mandát na tom poste, kde je a ona by bola veľmi rada, keby ešte za jej pôsobenia a štáty prijali digitálne peniaze založené na CBDC. My však vieme, že CBDC nikdy nebude. No a preto vlastne oni vymýšľajú rôzne takéto únikové cesty, ktorými by vedeli zachrániť sa pred krachom, ale to sa už nedá.
Ja by som k tomuto len takú krátku reakciu, že keď hovoríme o týchto ničím nekrytých digitálnych menách, tak ono v podstate otvorene už hovoria, tak ako aj z BlackRocku Larry Fink hovoril o tzv. Tokenizácii. Však tokeny sú v podstate žetóny. Akože to už je úplne na srandu a že na toto ľudia stále počúvajú. Však to je Las Vegas, tam si môžete kúpiť za nejaké fiatne peniaze tie plastové žetóny a môžete ich tam hádzať a ako celkom dobre sa
Chcem
zabavíte
ale
pre.
upozorniť ešte ťa na jednu vec. Fakticky technológia blockchain je taká istá technológia, ako sú napríklad platobné karty, chápeš? Že to je, vlastne je to iba technológia. Tá technológia nie je zlá, ona nebola vytvorená na to, aby to boli iba peniaze. Tí ľudia, ktorí vedia o technológii blockchain, nebudem tu teraz vysvetľovať, ja nie som úplný odborník na to, ale viem podstatu toho všetkého, že akým spôsobom to celé funguje. A ono svojím spôsobom, ak by určitá mena bola krytá systémovým súhavým zlatom, ak by to tak naozaj bolo, tak jednoducho ona je to normálna mena ako hoci čo iné. Lebo ona by mala, bola by nositeľom energie. Len musí to byť transparentné. Tu si treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že blockchain nie je to tak, že oni vám povedia, ako to hovoria, že je to, pomôžte mi s tým slovom, že
Decentralizované.
decentralizované, presne sa nevedel som si spomenúť, že je to decentralizované. No lenže decentralizované je to tak, že oni vám neprezradia ten kód, na ktorom je to postavené. Tým pádom oni to celé kontrolujú. Vy si tam môžete urobiť mien, koľko chcete a tak ďalej. Iné by bolo, keby napríklad takýto blockchain bol postavený úplne inak. Že ten kód je otvorený, že ono je to proste urobené takým spôsobom, že reálne je to decentralizované. Že reálne je to kryté. To znamená, že ono to môže byť jednou súčasťou toho všetkého. Neviem, či mi rozumieš. To znamená, že kryptomeny ako také sú zrušené M1, v rezolúciách to bolo napísané, ale tie fiatne kryptomeny, proste, ktoré tu sú, ale nie je tu žiadna kryptomena, ktorá by bola krytá nejakou hodnotou, nejakými vecami. Možno, že mi niekto bude oponovať, že tam niekde majú niečo uložené, ale tu sa bavíme o inom krytí. To krytie je veľmi dôležité. To znamená, že keď by bola taká, je to iba jedna z ďalších možností platieb. Rozumieme sa, my sme sa hovorili, to znamená, že pokladnica vyemituje, proste dá tú energiu, urobí a platobné možnosti, máte kartu, máte platobný systém, máte blockchain, môžete mať všetko a vy iba využívate, aby sa tá energia rozprestrela, aby tá energia prúdila všade okolo medzi ľuďmi, aby ste chápali. Takýmto spôsobom on to celé funguje.
No, dobre hovoríš, lebo mnohí ľudia sú vlastne pomotaní tým, že niektorí sú zameraní čiste iba, že jediné peniaze môžu byť tie, ktoré sú v hotovosti. A o to tam tiež vôbec nejde, pretože v hotovosti sú papiere, ktoré sú fiatné a ničím nie sú kryté. Na druhej strane aj digitálna mena môže byť normálny platobný prostriedok, keď je krytá tým správnym krytím. Čiže akýkoľvek platobný prostriedok, ktorý má to krytie, o ktorom hovoríme, môže a je prospešný pre rozvoj tejto novej kultúry, ktorú vlastne v rámci toho celého družstevného systému prinášame.
Áno, a tu je vlastne aj tá vec, že ľudia hovoria o tom, že idú nás zotročiť, toto digitalizácia a tak ďalej, ale uvedome si, že my vám neustále vám vysvetľujeme 4 roky, že tie technológie trošku inak fungujú, iným spôsobom sú urobené. To znamená, že dá sa urobiť tak, že niečo nefunguje a niečo funguje. A to svetlo je teraz urobené tak, že ono vlastne pracuje. A ono funguje. A prechod finančného systému sa nedá inak urobiť, on sa musí urobiť v digitálnej forme, pretože teraz neviem si predstaviť, že by tlačiare nejaká začala tlačiť nejaké ako keby nové peniaze, keď ona aj začne tlačiť tie peniaze. Len ten prechod musí nejakým spôsobom prejsť. A ako ten prechod bude vyzerať, ako je, už budeme vidieť vlastne v najbližšom čase. Sme absolútne v strede udalosti. Je tu ešte jedna otázka. Veľa sa, že pýtajú. Pálko sa nás pýta, čo nám do španielčiny prekladá. Koruna roda poslúži všetkým bratom vo svete, bude to možné. A budem citovať nášho predsedu predstavenstva Emila Skirkaniča, kto bude chcieť prijať korunu roda, môže každý ten národ. Nie je to absolútne žiadny problém. To znamená, že myslím si, že koruna roda bude celosvetová, jedna z celosvetových miest, ktorou sa bude dať platiť. Ale tam musíme ešte dôjsť, ešte aj musí najprv prísť ľuďom na účet a tak ďalej, tak ďalej. Sme iba v tej fáze, že otvárame účty. Myslím si, že sme vyčerpali, aj keď ten čas ide, pozerám, že obrovský rýchlosť.
Ide. 22.01.
Neviem, či pokračujeme a ideme na to spravodajstvo, či dáme pesničku, nejaký predel. Neviem,
dáme nejaký predel. Ja len na záver chcem povedať, že vlastne tá koruna roda predstavuje to, že je bezinflačná, že bude absolútne stabilná a bezpečná pre tie všetky programy Sunrise, ktoré v rámci celej družstevnej štruktúry na celom priestranstve Zeme sa bude teraz realizovať. Takže asi toľko a poprosíme Martina o pesničku, ktorú máme pripravenú, ktorá nás naladí do ďalšej témy, ktorou bude spravodajstvo TikTok. Martin, počujeme sa? Haló, haló? Neviem, čo sa deje.
Tak ideme pokračovať. Rozhodol za nás.
Tak asi. Asi mu niečo do toho vošlo.
Dobre.
Tak poďme na ďalšiu.
Dajme niečo iné na predel. Ja mám napad.
No, dobre.
Pozri sa, ja mám, dúfam, že aj ináč vysielame. či tu nie.
Ale áno, áno,
a vysielame. A ja mám nápad. Totižto, ľudia sa prebudzajú a to je fantastické, že sa ľudia prebudzajú. A ľudia sa prebudzajú takým spôsobom, že tí, ktorí študujú informácie, rozprávajú, idú, proste žijú tým, proste pochopili všetky súvislosti a všetky veci, pochopili, čo je suverený rád svätého Joana Jeruzalemského, Rodovského, Malteského, suverený rád hospitalierov, že sú to svarožiči, ktorí prišli sem na zem, sú to bojovníci, Tarcha Tari, ktorí sa vždy zjavujú vo svete, keď je najhoršie, ktorí prichádzajú obnovovať poriadok, ktorí donášajú tie istinné znalosti. Toto je veľmi dôležité. Ja vám môžem prezradiť, že som sa dneska dozvedel aj takú informáciu, že už je povolené niektoré istinné znalosti znova dať nové vonku a bude to asi do konca roka ešte veľká zabava pre všetkých. Tak a myslím si, že zabava tak na vedomie. Že, kde to žijeme? Na akej zemi? Tak sme boli až oklamaní. Až tak. Áno, tým, že sa tu všetko čistí, všetko sa deje, tak budú uvoľňované informácie. A ja som veľmi rád, že sa ľudia prebudzajú a náš jeden brat vyvesil zástavu, hospitalierskú zástavu vo výške 1740 metrov v Chorvátsku na jednom vrchu. A pozrite si krátke video. Je to naozaj super, je to obrovské posolstvo, naozaj veľká sila, pretože všetko záleží od našich činov, čo robíme, akým spôsobom vyslovujeme veci. A keď niekto vidí, že sa prebudzame, to svetlo už prerazí všetko. Takže poďme na to, pozrime si to.
Bratia a sestry, nachádzam sa v slovanskej zemi v Joslavi, v Chorvátsku, vo výške 1740 metrov v Jokove. Prišiel som sa vyvesiť symbol najvyššieho rádu na tejto zemi, rádu hospitalierov. Držte sa všetci, spájajte sa tak, ako sa, aby sme spojili celý svet. Nech sa spojí celá Juhoslávia, tak ako ju rozbili a rozdelili. Nech tento symbol presvieti celú krajinu a nech sa tieto národy spoja. A ako sa my spájame. V tohto miesta chcem pozdraviť Alexandra Nikolaviča Paramonova, cára cárov, Emila Skirkaniča z rodinou a so všetkými rytiermi za to, že nám dali nádej, že nám prímeli k tomu, aby sme si spomenuli na naše rody a na nášho roda. Sláva rodu! Žite a tvorte v pravde, v láske a spravodlivosti. Sláva rodu. Blagodar vám všetkým.
Čo hovoríte?
Super, paráda. To je akože to je symbolika pre spolu obrodenie a spojenie vlastne južných Slovanov, našich bratov.
A mňa veľmi na tom proste to, že tí ľudia to robia spontánne sami. Keď si predstaviť, sami to robia. To nie je, že niekto mu to kázal. Ja som to poslal Alexandrovi, on to všade zverejnil. A ešte sa ma pýtal, že v akej výške to bolo. A pretože všetko má svoje súvisy, symboly. Tu je všetko riadené symbolmi. A nielen riadené, ale bolo ukazované symbolmi. Pretože tie symboly sú veľmi dôležité z toho pohľadu, z pohľadu riadenia celej spoločnosti a z pohľadu slobodnej vôle. Pretože na základe slobodnej vôle, keď vám niečo ukážu, tak jednoducho to môžu používať, pretože ľudia povedia, však oni s tým súhlasia. Aj o tomto ešte môžeme dneska trošku pohovoriť, to je veľmi zaujímavá téma. A súvisí to aj s rôznymi technológiami, mimozemskými technológiami, ktoré tu boli použité na nás, aby sme boli zotročení, aby nás zotročovali. Takže, Noro, si myslím, že poďme na to spravodajstvo, dajme nejaké správy a popri tom budeme, potom sa premostíme až do 23. hodiny, si myslím.
Ja ešte predtým, než začneme tým spravodajstvom, tak ja by som tiež chcel povedať, že veľmi sa mi páčilo toto video. A to je ďalší človek, ja ho osobne poznám, samozrejme, vy ho poznáte, náš brat, ktorý prišiel ďalší z tých, ktorí prišli na to, že sa jedná o to, že ide o to, aby sme si spomenuli. Lebo my si musíme spomenúť na to, čo bolo voľakedy a čo nám zablokovali, o čo nás odstavili. Samozrejme, že s tým oni mali nejaké ciele, aj majú, ale stále viac a viac ľudí si začína spomínať postupne. No a teraz poďme na to spravodajstvo, ako si avizoval. Všetci vidíte a vidíme, čo sa deje v tom súčasnom kapitalistickom svete hlavne. A vlastne by som to aj spojil s tou korunou roda, pretože tie fiatné meny, ktoré ona nahradí, tak tie fiatné meny sú príznačné pre kapitalizmus a pre kapitalistický svet. Pamätáme sa, že v tom minulom režime u nás boli peniaze alebo bankovky, na ktorých bolo napísané, že sú kryté zlatom a ostatnými, ako to bolo, pomôžte mi, hodnotami republiky, hej, Československej republiky. Niečo v tomto štýle, v zmysle. Takže tie peniaze boli kryté, kdežto tie fiatné peniaze, ten fiat je prázdny. Aj o tom bude dnešné spravodajstvo. No a začnem s tým, že je to stále častejšie a častejšie to môžeme sledovať. Hlavne v tých najsilnejších kapitalistických štátoch, ktoré každému boli dávané za príklad, aj sú dávané za príklad, naďalej. Paradoxne v týchto štátoch nastávajú najväčšie problémy, najväčšie výpadky rôznych systémov. Takémuto výpadku, čo vlastne naštartovalo takú, dá sa povedať, že finančnú apokalypsu, sú aj Spojené štáty, kde nastalo peklo. Rachol tam vyšiel na povrch sveta, vyšli rôzne machinácie, podvody, straty. Čiže banky, ktoré sa ocitli v tomto škandále, tak ich akcie na burzách, čo je medzi iným tiež len kapitalistický výtvor, a začali prudko padať. Takže napríklad taká banka Sions, Sionisti majú banku, ktorá sa volá Sions Bank Corporation, tak ohlásili obrovské straty kvôli problémovým úverom v Kalifornii. Western Alliance zase zažalovala Cantor Group za podvod a následne akcie jej klesli o 11%, čo je také, dá sa povedať, astronomické číslo. A rôzne také lokálne, čiže americké banky sú v obrovských problémoch a deje sa to skoro každý deň. Skoro každý deň máme možnosť čítať a vidieť informácie. To nie je príznačné len pre Spojené štáty, ale pre ten celý kapitalistický svet a tie takzvané tie najväčšie ekonomiky v úvodzovkách, ako Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Holandsko, všade sú problémy a tieto ekonomiky sú na pokraji bankrotu, čiže sú na pokraji priepasti. Samotný Wall Street samozrejme má s týmto problémy, pretože už pociťuje aj Wall Street nedostatok likvidity. A na to upozorňujú už aj oficiálne inštitúcie, napríklad Dánska centrálna banka varovala občanov a firmy, aby sa pripravili na výpadky digitálnych služieb a platobných systémov. Konkrétne dávali také rady, také štyri hlavné rady pre klientov, aby každý mal aspoň dve rôzne platobné karty, aby mali k dispozícii mobilné bankovníctvo, aby mali pripravenú hotovosť v menších bankovkách na určité obdobie, a pre firmy, firmám umožnili platby offline, ak štandardné siete zlyhajú. No a to vlastne je to, že tu sa bavíme o tom, že donedávna takéto vyhlásenia, vôbec takáto téma sa považovala za konšpiračnú tému. A dnes vlastne oficiálna inštitúcia, ako je Dánska centrálna banka, ju komunikuje a dokonca vyzýva a varuje. Čiže nám vystáva taká celkom logická otázka, že či sa niečo deje v Európe a keď sa deje, tak čo? Tí, ktorí to sledujú, tak vidia, že zlato v posledných mesiacoch prudko a hlavne v posledných dňoch prudko navyšuje svoju hodnotu, svoju cenu. A to je vlastne takým indikátorom, že v skorej dobe nastane nejaká praskne nejaká obrovská, jedna veľká obrovská bublina. Samozrejme, že sa v tomto zväzie aj to zlato, ale je to takým indikátorom, pretože v poslednom čase, v posledných dňoch vlastne aj ten kryptotrh, ktorý je vlastne taká druhá najväčšia téma, ktorá sa komunikuje vo finančnom svete, a štáty sa snažia, pod vedením Spojených štátov sa snažia previesť alebo preniesť štátne rozpočty dokonca do kryptomien, tak v poslednom období za niekoľko dní, za jeden deň, bolo vypredaných alebo sa zlikvidovalo za hodinu, hej, takmer 1 bilión dolárov. A to bol veľký otras na trhu a situácia je taká, že investori vlastne zostávajú nervózni a obchodné objemy miznú naďalej. Ten trh ako taký je v obrovskom napätí a čaká sa, že či sa vrátia tie trendy z minulosti, alebo či príde ďalší pád, čo je oveľa, oveľa pravdepodobnejšie. A tu by som vlastne povedal toľko. My sme to vlastne začali komunikovať skoro od samého začiatku tejto našej dnešnej relácie, nášho vysielania. A Ivan, myslím, že ty si to povedal na jednom stretnutí, keď sme boli v lete okolo Slovenska a myslím si, že to bolo v Dolnom Kubíne, že ak ste si kúpili kryptomenu, hej, za fiat peniaze, lebo za iné si kryptomenu momentálne neviete kúpiť, ak ste si kúpili kryptomenu za fiat peniaze, tak vaše krypto je v podstate tiež len fiat. Teda prázdne. No a keď sa zrúti prázdny fiat, dlhový finančný systém, padne spolu s ním aj väčšina krypta, čo je absolútne logické. Takže je to tiež také, nie že varovanie, ale také niečo na zamyslenie, aby ste tí, ktorí máte uložené svoje fiat peniaze v kryptách, to je jedno, že v ktorom, tak aby ste premýšľali nad tým, čo s týmto urobiť. Hej? Ja by som odporúčal aj majiteľom zlata, ktorí majú fyzické zlato, nakoľko v poslednom čase tá cena jeho sa veľmi prudko začala rásť, tak jediným takým triezvým riešením momentálne je, aby ste to zlato predali, aby ste ho speňažili a tie fiatné peniaze vložili do družstva. To je absolútne taká moja, aj nie že výzva, ale rada. To je najrozumnejšie niečo, čo môžete urobiť. No a
Ja keď môžem k tomuto, ako si prešiel tieto úvodné dve správy, tak mi znie v ušiach to množstvo ľudí, ktorí tie roky dozadu hovorili, o, to už zase strašíte a strašíte to už 10 rokov pomaly, že už to krachne a pred 5 rokmi, že už to krachne a pred 2 rokmi a teraz už, že to krachne. Chcem len to pripomenúť, že ako si správne poznamenal, tak v podstate tieto informácie boli prednedávnom konšpiračnými teóriami a dnes toto, čo si čítal a toto, čo vlastne na TikToku zverejňuješ, tak tá prvá správa tu uverejnil Reuters, takže neviem už, čo mainstreamovejšie môže byť a tá druhá správa ako Dánska Národná banka, tak ju prevzala vlastne Nova v Českej republike, hej, čiže tiež vlastne absolútne mainstreamový kanál. Týmto pádom sa to dostáva trošku do inej roviny, čiže či to ešte stále neznie v tých ušiach tých ľudí, ktorí v podstate nejak tak skepticky sa pozerajú na to, že čo hovoríme a na tieto rady, ktoré si tu teraz dal. Upozorňujem ešte aj to, že máš takú bojovú farbu teraz, takú ako Do zelenej si sa dnes dal, ako keby si z Kieva vysielal, že tieto správy vlastne hovoria o tom, že keď o tom hovorí mainstream takýmto spôsobom, tak treba sa asi nad tým zamyslieť trošku viacej.
A ďakujem veľmi pekne za tvoje postrehy. Je to tak, my nikdy, ak ste si všimli v spravodajstve TikTok, pravda v súvislostiach, nepublikujeme alebo nezverejňujeme nič, čo by nemá, kde by sme neuviedli zdroj. A vždy sa snažíme, aby ten zdroj bol celosvetovo známy a uznávaný v tom dnešnom svete. No a k tomu môjmu bojovému oblečeniu, tak áno, dobre si postrehol. Má to súvisť s tou poslednou správou, o ktorej teraz budeme hovoriť. Dneska vlastne vyšla na podvečer na TikTok Pravda v súvislostiach. Jedná sa o tuneli Putin-Trump, čo má byť akože vízia spojenia Ameriky a Eurázie. Má to byť vlastne Kirill Dimitriev vyzval Elona Muska, s tým, že či by sa vedel predstaviť 70 míľový, presnejšie 68 70 míľový tunel medzi Aliaškou a Čukotkou, ktorý by mal prechádzať cez Beringovú úžinu. Zaujímavé na tom je, že v tej Beringovej úžive sú aj tie Diomedové ostrovy, ktoré sú, dá sa povedať, že neobývané, alebo minimálne obývané. A sú od seba vzdialené vlastne iba 4 kilometre. Čiže Spojené štáty od Ruska delia 4 kilometre. No a pod týmito ostrovami, aj pod tou celou Beringovou úžinou by mal prechádzať tento 70-míľový tunel. A teraz k tomu, že otázku vlastne ohľadom tohto tunela položili novinári aj Donaldovi Trumpovi, a to presne v čase, v tom momente, keď rokoval v Spojených štátoch vo Washingtone s Volodymyrom Zelenským. Takže tá farba toho môjho dnešného oblečenia, toho outfitu, môže súvisieť aj s týmto. My sme mali pripravené aj také video, myslím, že neviem, Ivan, či to pôjde.
Áno, pôjde, ideme na to.
Tak
Pán
ten
prezident,
tunel.
tunel, ktorý by spojil Rusko a Aliašku, máte záujem?
Práve som o tom počul, tunel z Ruska na Aliašku. Práve som o tom počul, je to zaujímavé. Budeme o tom musieť popremýšľať. Práve sme urobili peknú cestu na Aliašku. A tá nám umožní dostať sa k mnohým nerastom a my z toho máme kúsok. Dobrú časť vlastnosti a vďaka tomu, že sme to umožnili. Ale toto sa objavilo včera, tunel z Ruska na Aliašku. To je zaujímavé. Čo si o tom myslíte, pán prezident? Máte nejaké nápady? Ako sa vám páči táto
Nie
myšlienka?
som spokojný s touto myšlienkou.
Nemyslím si, že sa vám to bude páčiť. Nemyslím si, že sa mu to páčilo. No, chcem ti povedať jednu vec. Máš tú zelenú farbu, asi ho daboval, tak asi z toho dôvodu. No, ty si ma odhalil, prečo vlastne mám takéto oblečenie. Takže no, je to
To ty,
samozrejme.
keď si išiel tu povedať tú vetu, tak si sa musel do toho asi vžiť však, tak si to ako dal
Áno,
a máš to.
presne tak, aby to bolo autentické.
Ivan, ty máš zase parížskú modru, tak neviem, či ty náhodou nie si od Macrona.
Inak Pikoška,
Makaróna? Asi nie.
no on, neviem, či viete, ale on si už podľa všetkého bude musieť zmeniť meno z Makrona
Asi.
na
Alebo Omikron.
Mikron. Tak pikoška v tomto je, že táto myšlienka spojenia Aliašky s Čukotkou, čiže Spojených štátov s Ruskom, nie je nejaká nová táto vízia. Už v minulosti ešte za Chruščova a Kennedyho vlastne bol takýto návrh. A túto správu vlastne, alebo toto, zverejnili sovietské zdroje zo sovietských archívov. A tam vlastne sa jedná o to, že v tých časoch ešte za Chruščova a Kennedyho bol taký návrh daný, aby sa vybudoval most. Hej, čiže nie tunel, ale most medzi Aliaškou a Ruskom. Čiže pravdepodobne dochádza k nejakej revízii týchto projektov z minulosti. Ja to skôr však vidím v tom, že sa deje niečo také, ako keby ľuďom teraz pomaly začali vyjavovať veci, ktoré už dávno, dávno sú hotové a sa používajú, pretože podľa mňa, a je o tom veľa informácií na nete, dajú sa dohľadať, už dávno existujú takéto tunely, a ešte aj dlhšie, ktoré sa používajú s vysokorýchlostnými vlakmi a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tu sa jedná o niečo také, že chcú ľudia vyjaviť postupne to, že niečo existuje, ale chcú im to predstaviť tak, že to bude teraz na novo postavené len. A to robia oni ako dosť majstrovsky a robili to veľmi dlhú dobu. Vy si čo o tom myslíte?
Tak Zem je podľa mňa, nie, že podľa mňa, podľa informácií prevrtaná ako ementál. A myslím si, že keď sa budú tieto informácie postupne zverejňovať, takže ľudia budú veľmi prekvapení, čo všetko sa tam nachádza, hlavne aké technológie tu sú. Tak ako postupne aj Ivan, ty si povedal. Takže rozhodne áno. Takže k tomu tunelu toto môžeme vlastne pomaly premostiť už na tie informácie, na ktoré naši diváci a poslucháči čakajú.
Ja by som to ešte ukončil tým, že my sme v minulej relácii, vlastne, keď sme sa bavili o tej Aliaške, kde sa nedávno stretli Trump s Putinom, tak my sme podali vtedy informácie, ktoré nikto iný nepodal. A ja by som ich tu pripomenul, pretože my sme vtedy hovorili o tom, že podľa informácií, ktorými disponujeme, sa práve pod tými dvomi ostrovmi, Diomedovými ostrovmi, nachádza najväčšia mimozemská základňa na planete Zem. A ty si, Peťo, dneska, keď sme sa o tom rozprávali, tak si hovoril, že alternatívna to začala komentovať tak, že tam sú proste, že tam to je nemožné tady postaviť ten takýto tunel. A ty si povedal aj príčiny, ktorými sa oháňali, ktorými argumentovali.
No jasne, to je ten ohnivý pás, ktorý, ako kde sa tektonické dosky o seba trú a teda na takomto území nie je možné podľa nich nič takéto uskutočniť, ani tunel, ani žiadnu základňu. Tak ono je to zaujímavé, že tá alternatíva, akým smerom sa uberá, akože už stále viac a viac je viditeľné to, že sa pripojila k tomu odvedeniu pozornosti alebo odvedeniu určitej skupiny populácie do úplne zase klamlivých vôd, len aby proste tá pravda na ten povrch nevyšla. A ešte, keď si spomenul, ešte prepáč, málo kto si uvedomuje, a aj v minulosti, ja som si to takedy dávno uvedomil, keď sme tiež prišli na tú informáciu, že Spojené štáty a už ešte bývalý sovietský zväz vlastne sú tak, že sa pomaly dotýkajú. Hej, tam údajne podľa informácií v minulosti boli iné pomery a údajne po suši sa dalo prejsť teda z Čukotky na Aliašku. Preto tie rôzne civilizácie alebo kultúry, ktoré boli v minulosti, údajne boli rozprestreté cez tie kontinenty. No ale keď sa pozrieme na tú politickú alebo geopolitickú oblasť, tak jediné, čo vidíme vlastne, že tí stratégovia nám tú zemeguľu ako keby roztrhli a rozrezali ju na tej strane, kde je Čukotka s Aliaškou, takto ju rozvinuli, že tuto máme, na jednej strane máme Spojené štáty a potom máme Atlantik a máme Európu a tuto máme Rusko. A jediná cesta na to, ako poraziť alebo ako viesť vojnu, je vlastne cez ten Atlantik. Ako keby tam na tej druhej strane to nebolo bližšie medzi, keby už chceli Spojené štáty teda útočiť na Rusko, a tak je to ďaleko bližšie tam z tej strany. Že prečo vlastne samé základne sú po Európe postavené a všetko ide ako keby zo západu na východ, keď je to tam z tej strany bližšie.
Určite to bolo spojené, ako suchozemsky to bolo spojené, pretože keď sa len pozrieme na to, aké ornamenty sú na indiánskom ošatení, na tých kmeňoch, tak tie absolútne sa zhodujú s symbolmi a ornamentami, ktoré mali na sebe slovanské kmene, hlavne toto vo východnej Európe. Úplne to sedí, úplne sú identické. Takže a nakoľko nemohli sa tam dostať len tak, a vieme, že podľa moderných dejín ich Ameriku objavili Španieli, hej, nejaký Krištof Kolumbus, údajne, tak predpokladajme, že takéto symboly, takéto ošatenie a takúto kultúru tam nezaviezli oni. Nedostali oni. Práve naopak, oni to všetko zničili, hej, aby potom nezostala ani stopa.
Tak a symbolicky aj pozdraví. My Slovania vlastne máme pozdrav taký, že si dáme kvázi DNA
Presne
alebo
tak.
DNK na seba takto, ale nepotrebujeme si pri tom rozrezať žily, ako to robia naši bratia tam červení, ktorí to isté urobili, ale ešte vlastne ako keby to chceli potvrdiť premiešaním tou krvou, ale pozdrav je ten istý. Symbol je jasný.
Presne tak.
No a teraz by sme mohli premostiť už do tých informácií, ak teda Noro, ty si vyčerpal z toho spravodajstva, čo sa tam deje. Ešte bolo spomenuté to zlato, ale to už do toho by som asi nešiel. Nech
To
nám ostanú
zlato,
nejaké.
to zlato, vlastne to som spomenul len toľko v súvislosti s kryptomenami a s tými inými typmi aktív, s ktorými sa momentálne ešte stále do určitej miery operuje. Tak to zlato je takým indikátorom, hej, lebo to je tiež nereálne. Ja som bola, kedy predával zlato. To bol predajca zlata. Až keď kým som mi nesvitlo. A teraz nechcem hovoriť proti predajcom zlata, lebo tam mám veľa bývalých kolegov a priateľov. Avšak pravdou je to, že keď sa zamyslíme nad tým, že aké je to ťažké zlato vytlovovať, a keď vieme, že do akej hĺbky, kde sa pracuje v určitých astronomických nejakých veľmi vysokých teplotách, kde pracujú napríklad v Južnej Afrike, kde pracujú deti, ktoré dostávajú za to nejakú šialene nízku mzdu, ale šialene nízku mzdu. Ja som v Južnej Afrike bol a videl som tam tie chatrče. Tak no a kto na tom najviac zarába? Predajcovia a banky. Hej, takže to, a je to je to krvavé zlato, takzvané krvavé zlato, ktoré sa na povrchu zemskom stáročia jednak obchoduje, ale kvôli nemu bolo veľmi veľa vojen. Kvôli nemu sa zabíjalo, plienilo, koniec koncov aj v Amerike. Však videli sme všetci Vinnetoua, hej, a tam to bolo ukázané, ako práhli, ako zabíjali kvôli tomu zlatu a oni toho mali veľmi veľa, hej? Len to používali na úplne iné účely. Takže to zlato momentálne, tá jeho cena, to nie je prirodzený nárast ceny. Oni nás učili tak, že tá cena sa určuje ponukou a dopytom. Nie je to tak. Absolútne to nie je tak. Na svete existuje niekoľko bank, ktoré robia stávky na cenu, aktuálnu cenu. A povedia si, že no, zajtra bude cena takáto, bude vyššia, tak stavíme na nárast ceny. Samozrejme, že na tom zarobia, lebo vedia, že to tak bude. A potom si povedia, že no a budúci týždeň bude pokles tej ceny. A stavia, urobia stávky na pokles ceny. Takže takto to funguje a nie je tak, že je nejaký dopyt a momentálne veľa ľudí. Viete, že dneska je informačná doba, informačná vojna. Dneska stačí, že napríklad taký Donald Trump niečo vyhlási a nie o minútu, a o pár sekúnd už na to reagujú trhy. Takže to je ovplyvňovanie, manipulovanie trhmi.
Preto museli vymyslieť tú úžasnú kapitalistickú teóriu, že hodnota a cena sú dve rozdielne veci.
Presne tak.
Jednoducho, to je taká manipulácia a lož kapitalistického spôsobu myslenia, že snáď to už ľudia chápu.
A
No
teraz môžem
Ivan,
prejsť.
hej, Ivan, čo na to hovoríš ty?
Ja neviem, čo na to hovorím. Ja si myslím, a ja nikomu nič neradím a neodporúčam, mám jednoducho na to, dali sme dostatočné množstvo informácií, aby ľudia chápali, že čo znamená zlato, čo je systémové súvahové bankové zlato, akú má hodnotu, tomto momente, že 1 dolár je 1 gram zlata. To znamená, že je tých informácií dostatočne, aby ľudia to chápali, ale ja rozumiem, keď Robert Kiyosaki povie, že treba investovať do kryptomien a do striebra, ja neviem do čoho, oni dávajú tie odporúčania. My odporúčania nedávame. Ja ich nedávam, tie odporúčania, ani nič. Ja dávam informácie a to je pre nás dôležité a to by sme sa mali držať, aby ľudia správne vedeli vyhodnotiť sami, pretože všetko je to o slobodnej vôli, všetko je to o tom, že tých informácií je dostatočne. Ako aj Emil vždy hovorí, neverte nám, preverujte si. A my sme aj preto založili TikTok, lebo v TikToku dávame tie súvislosti s týmito všetkými vecami, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité. Pretože ľudia majú pocit, že kedy to už začne a neustále to hovoria, už o tom hovoríš, lenže keď ľudia žijú vo svojich bublinách, a možno ich obchod ešte teraz ide stále fantasticky, ale vy sa nemôžete zavrieť do klietky a pozerať sa vonku, že sa nič nedeje. To jednoducho nie je život a o tom ani nie je ani náš život. To nás naučil tento kapitalistický systém, ktorý to jednoducho je. A za posledných tých 30 rokov máme pocit, že mládež je úplne vymletá, pretože to bol ich cieľ, to je cieľ celého houstonského, harvardského projektu, kedy jedna z prvých vecí bola, aby udreli na mládež, aby jednoducho urobili tie kroky tak, aby mládež bola vymletá. A našťastie veľká väčšina mládeže vymletá nie je, ale niektorí aj sú. Je to aj vec rodičov, aj všetkého, akým spôsobom sa tu všetko urobilo, ako sa to celé udialo. Ale tieto veci sa neudiali iba z toho dôvodu, že ľudia to ako keby chceli svojou vlastnou vôľou, ono tento systém ich k tomu dotlačil. A keď už niekto nevidí, že práve tento kapitalistický systém, ktorý tak bol nazvaný, alebo by som povedal ten systém Kabal, o ktorom aj ľudia vedia, ktorá je celá alternatívna scéna, hovorí o deep state, o ktorom fakticky tí ľudia ani nevedia, kto to je, ako je riadený svet, akým spôsobom to tu celé funguje. Jednoducho poviem to úplne na rovinu. Jediné informácie, ktoré tu sú a ktorého, ako vidíte, hovoríme inak, má suverénny rád rádu hospitalierov. To znamená, že rytieri rádu hospitalierov disponujú absolútne všetkými týmito istinnými informáciami. Preto hovoríme, že sme istinný zdroj. Všetci ostatní sa snažia nájsť nejaké zdroje na internete. Sú tu rôzni informátori, ktorí niečo rozprávajú, ktorí sa snažia jednoducho niečo hovoriť o tom, ako to tu je, kreslia všelijaké schémy a jednoducho, ktoré sú absolútne nepravdivé, ale začínajú už na povrch vychádzať aj ďalšie informácie. Ty si veľmi dobre hovoril o tom, že informácie sa jednoducho, ako by som povedal, vkladajú do informačného pola. Toto je, na to je celá veda, keď vlastníte obrovské množstvo informačných zdrojov, ktoré dokážete obsiahnuť, povedať o nich, že oni sú tie najpravdivejšie, že jedine oni môžu šíriť tú pravdu, ktorú šíria. A jednoducho z viacerých informačných zdrojov sa začne na ľudí váliť nejaká informácia. Iné je, keď už niečo povie prezident. Pritom prezident je korporátna funkcia, aby ste vedeli. Prezident je nielen korporátna funkcia, ale je koloniálna funkcia. To znamená, to nie je žiadna suverénna funkcia. To znamená, že on je kolonizátor. Jednoducho, prezident je kolonizátor. To je podľa medzinárodného práva normálne takáto funkcia. To si vlastne neuvedomuje. To znamená, neuvedomujeme. Práve preto Trump niečo povie a naraz už to niekde prúdi. On má svojich nejakých ďalších informátorov, ktorí niečo povedia. Elon Musk povedal, že by dobre bolo urobiť ten tunel pod tým morom. No, a potom to vyhlasí ďalej. Kirill Dmitriev, a tu máme, vlastne si môžeme tam pozrieť, ako tú správu tam vlastne povedal, koľko to bude celé stáť, akým spôsobom to urobia, a tu vidíme jednoducho tam všetko. Tu môžete vidieť, že ako to celé bude a tam vidíte, že sú tam tie Diomedové ostrovy. Je tam veľký, malý Diomedový ostrov a aj viete jednu dôležitú vec, že my sme o tom hovorili asi pred mesiacom alebo kedy. Neviem, opravte ma, asi mesiac to môže byť dozadu. Mám taký pocit.
Keď sme hovorili o Aliaške, keď sme sa...
keď sme sa rozprávali o Amerike, áno. A takto to funguje. Čo sa vlastne stalo? Stalo sa taká jednoduchá vec, že do informačného pola bola zavedená informácia, že by tam mal vzniknúť nejaký tunel. Ale my sme už o tom hovorili, že tam tunel je. Rozumieme sa. My sme už pred mesiacom rozprávali a to nikto nehovorí, ani nikto o tom nevie. A tí, čo nás sledujú a dobre nás sledujú, tak oni vedia, že my hovoríme pravdu. Pretože nemôžeme inak, lebo sme rytieri a inak sa to jednoducho nedá. Vy proste musíte podať tú informáciu, ale aj v určitom čase, kedy už to vedomie tých ľudí je tak otvorené, aby to dokázalo prijať, aby sa niečo dokázalo stať. A nielen stať, ale aby to vôbec dokázali pochopiť, pretože niektoré tie informácie môžu vyslovene dolamať vedomie. A práve tieto Diomedové ostrovy, alebo ako by som ich nazval, to je veľmi dôležitá časť Zeme. Oni sa nachádzajú teda pri pobreží Aliašky a nachádza sa tam veľmi dôležitý bod, ktorý sa volá nulový bod. A je tam vojenská základňa medzi týmito, pri týchto ostrovoch, pod týmito ostrovami presnejšie. Je to najväčšia a najhlbšia a najstaršia vojenská základňa na severe, ktorá je tam, ktorá bola vytvorená starovekými temnými civilizáciami. Táto základňa a v jej okolí tam panujú rôzne také zvláštne podmienky, pretože tam ten čas ako keby neexistuje. Ide tam taká kvantová línia, ktorá sa teda nazýva aj nulovým bodom. A v tomto nulovom bode úplne chýba občas čas, taký časová kontinuita priestoru. Je to extrémne výhodné miesto na riadenie, pretože tam prechádzajú príkazy medzi, a teraz budeme trošku taký, že vesmírny, medzi galaxiami, systémami, medzihviezdnymi priestormi a tak ďalej, tak ďalej. V tomto mieste operuje aj temná umelá inteligencia. Ak ste si mysleli, že umelá inteligencia to tu niekto naprogramoval, tak to tak nie. Oni to iba proste ukázali, ako to je a dali nám to takým spôsobom, že ona vás jednoducho ovplyvňuje. Ak s ňou komunikujete, tak veľmi dobre viete, ako to proste robí. A ona, táto umelá inteligencia, ona dokáže robiť rôzne kvantové skoky, periódy, výkyvy a tak ďalej, tak ďalej. No a ono, tento bod, ktorý tam je, má aj úplne špeciálne vplyvy na ľudské počítačové systémy, ktoré slúžia na programovanie rôznych negatívnych platformiem do ľudského vedomia. To znamená, že sú tu rôzne technológie, proste dané, ktoré sú, ktorí nás ovplyvňovali. Práve preto ľudia nevedeli mať, ako by som povedal, vyjadriť úplne tú slobodnú vôľu, pretože sa to snažili potlačiť rôznymi technológiami, ktoré sem boli práve cez tento bod pašované. Jednými z takými, no, myslím si, že plejadania boli takí, ktorí nám sem dodávali všeličo, Orionci a tak ďalej a tak ďalej. A odtiaľ tam boli proste pašované tie technológie sem. Trošku vám poviem aj o tej technológie, lebo je to veľmi dôležité. Oni majú vplyv, je to považované, toto miesto je považované za jedno z najtemnejších vôbec ľudských miest na našej Zemi, kde odkiaľ ide všetko zlo, vrátanie všetkých kódov, chorôb. Toto je veľmi dôležité, že tu boli normálne vytvárané choroby. Napríklad, môžem vám povedať, že napríklad cukrovka alebo kandida, rôzne tieto parazitické veci, to všetko sú umele vytvorené v rôznych laboratóriách, to sem bolo implementované. K tomu vám ešte aj viem povedať, že už bolo tvorcom RA tieto veci boli v priestranstve zrušené, to znamená, že ono sa to bude postupne sa to bude znormalizovať, vytvárať. To znamená, že tu tieto elity, ako sa im hovorí, že elity, a tam je veľmi dôležitá informácia, že práve tento deep state, ktorý tu je, po rusky oni ich volajú tak glubínčiky, tak veľmi dobre. Oni si vybrali túto lokalitu a toto kritické miesto na to, aby uskutočnili svoj najsatanskejší a najhorší sakrálny čin, aký kedy mohli urobiť. To znamená, že využitím tohto miesta, tohto podzemného stretnutia a toto stretnutie, ktoré sa tam uskutočnilo, vtedy oni to zakryli tým stretnutím, keď tam bol Trump, Sara a Putin, keď tam boli, keď sa tam stretli, Tak tento hlbený štát vlastne pripravil stretnutie, on ho pripravoval vyše mesiaca, pretože veľmi dôležité dátumy boli práve v júli a v auguste, kedy sa malo všetko obrátiť na úplne inú, na inú stranu. To znamená, že základne medzi bránami hlbinný štát rýchlo potreboval určitý portál, aby dostal určité právomoci a určité veci, ktoré by tu mohli jednoduchým spôsobom začať fungovať. Hovorilo sa o tom, že prišli na túto vojenskú základňu, odkiaľ sa títo predstavitelia okamžite proste presunuli práve do tejto časti, tejto základne. A keďže sa tam neudiali určité veci, ktoré sa tam mali udiať, nebola tam určitá brána otvorená. To znamená, že oni odklonili pozornosť. To znamená, že chceli urobiť určitý plánovaný čin. To znamená, že chceli otvoriť tzv. Temné vráta. Tieto vráta sa otvárajú dvakrát v roku. Jedenkrát je to v apríli a jedenkrát je to práve v auguste. A práve to mal, tento dátum pripadol na 8. augusta. Vo februári sa tiež, ale oni boli zablokované, teda nie v apríli, ale vo februári som sa pomýlil, boli zablokované. Takže otvorenie týchto vrát do Artisu, a teraz ma dobre počúvajte, je Argata, lebo veľa ste možno čítali o určitých veciach, ktorá sa volá Agarta, ale není to tak, je to Argata, alebo Stredozem, alebo ho volajú, títo Deep State ho volal aj Artis, aby zároveň tieto vrata, keď sa otvárajú, tak sa jedné vrata otvárajú aj pod Kremlom. O tých vratách vedel aj Stalin, ale nikdy sa ich nepodarilo proste otvoriť. A cieľom bolo to, že práve tento Deep State bol s niekým dohodnutý a mali dohodnuté to, že im niekto slúbil a boli dohodnuté s jednou bytosťou, boli dohodnuté o tom, že im dá nový kvantový nový finančný systém, ktorý sa volá Cryptum Quantum. A to znamená, že sa im splatia všetky dlhy a hlavné, že ten Deep State mal ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec a on bol pripravovaný na to, že ovládne úplne celé ľudstvo, bolo mu to slúbené, ale nie len to, že on sa dostane ešte aj do galaktickej rady a celú mliečnú dráhu jednoducho bude to mať. A bolo to urobené takým, by som povedal, takým spôsobom, že na základe určitých technológií, o ktorých vám chcem teraz trošku porozprávať, akým bolo ovládané ľudstvo, na základe určitých technológií sa dokázali spojiť s jednou bytosťou, veľmi temnou bytosťou. A táto bytosť sa volá Ničiteľ. Určite viete, že oni to všetko ukazovali vo svojich filmoch a oni vlastne ukázali v určitých filmoch aj Ničiteľa. Hej? Ak si pozrete niektoré sci-fi filmy, neviem úplne presne, ktorých to bolo, ale tento Ničiteľ tam bol jednoducho zobrazený. Ničiteľ je taká bytosť, by som skúsil o ňom niečo povedať, pretože hovoríme tu o Deep State, hovoríme tu teraz o Argate, hovoríme tu o Ničiteľovi, potom tu ešte vystupujú tzv. Pozorovatelia a tak ďalej, a tak ďalej. Sú to jednoducho bytosti, ktoré boli, ako by som to povedal, boli v tých veciach, ktoré sú, boli v tých, boli zaangažovaní boli zaangažovaní vo veciach, čo sa týka zničenia Zeme na konci časov, ako sa to povie. A práve tento Deep State, ja by som stále hovoril o ní, ale lepšie je, keď hovorím, pretože všetci mi hovoria o tom, kto sú to oni. Tento Deep State bol dohodnutý a používal určité technológie. A jedna z tých technológií, ktorá tu bola urobená, ktorá tu bola zadaná, táto technológia, bola na kontrolu rozumu. Tento hlbinný štát, ktorý podľa týchto zdrojov spravuje celú Zem, lebo on spravoval celú Zem a postavenie celej Zeme na to, že oni boli ako keby správcovia. Možno, že keď si pozrete je to veľmi približné ako vo filme o Jupiteri, o tom Jupiteri, kde to tam je. Keď oni tu spravovali túto zem pre týchto všelijaké tieto bytosti, ktoré ich ovládali, a robili to tak, že pestovali gavach. Gavach to je proste energia, ktorá sa používa na základe technológie, kontroly, nielen technológie, ale oni potrebovali túto energiu. Možno viete, fotbalové stretnutia, kostoly a tak ďalej. To je proste energia, ktorú z nás dostávali. A my sme tu boli fakticky ako taká plantáž na to, aby oni z tejto energie mohli žiť. A práve takáto technológia bola aj technológia, čo sa týka rozumu, kontroly rozumy. A bola to technológia piatich magických krúhov. Teraz ma dobre počúvajte, toto je veľmi, veľmi zaujímavé. 5 týchto magických krúhov vykonáva 8 magických pretínaní temných časových brán. To znamená nulových bodov, takých bodov, ako som teraz aj rozprával. Priestoru a času. A teraz, čo vám to pripomína? No, mne to veľmi pripomína olympijské krúhy. Čo si vymyslíte, chalani?
Mne to hneď evokovalo teda olympijské kruhy, hneď v tom okamžiku.
Áno, to znamená, že máte jednoducho, to znamená, oni nám museli, má to obrovské spojenie so symbolikou olympijskou, tento Deep State musel ukázať, čím nás ovláda, ako keby my sme tomu verili, alebo dali sme slobodnú vôľu, že to robíme. To znamená, že oni vymysleli olympijskú symboliku, tam je presné prepojenie všetkého, štruktúra piatich magických kruhov, prepojených temnými bránami, má teda priamu súvislosť. To znamená, že tieto okultné magické kruhy, ktoré nazývame tieto olympijské, ako viete, na tých otváracích ceremoniáloch sa vždy robili rituály. Aj na poslednom sa robil rituál. Myslím, že v Londýne viete, aký rituál sa robil.
V Londýne covidový.
Presne tak. To znamená, že oni robili pod ním rituály a ľudia sa stále na to pozerajú a oni na to, áno, my to chceme, je to sloboda, je to proste
super.
Súťažíme. Je to fantastické. To znamená, že účel prevedenia tej kontroly, akým spôsobom sa to celé dalo, bol vlastne prísne bolo potrebné potlačať suverénnu slobodnú vôľu. Preto oni ukazovali všetky artefakty, znaky, symboly, aby mohli riadiť na základe týchto okultných všetkých vecí. To znamená, že keď týchto 5 kruhov bolo použité aj na to, aby sa tento hlbinný štát alebo tento deep state vlastne spojil aj s týmto ničiteľom. To znamená, že oni tieto magické spojenie kontaktovania extrémnych týchto mocenských štruktúr, entit, nazývali ho teda ničiteľ. Túto bytosť oni pozvali na našu zem prostredníctvom práve práve tejto technológie, aby získali absolútnu kontrolu nad novou, nad všetkým našim obyvateľstvom a aby jednoducho, ako by som to povedal, získali nový finančný systém, pretože finančný systém on všetkým hýba. Takže v podstate podľa táto, ako by som to povedal, verejné priznanie tohto deep state, že používajú na manipuláciu práve tieto technológie, je práve v týchto symboloch. To znamená, že tým chcem povedať, že oni sa spojili a chceli toho ničiteľa sem zavolať z toho dôvodu, pretože prichádzala veľmi dôležitá vec a to je 25. júl, kedy sa skončila aj zmluva vo Hviezdnom chráme a jednoducho, kedy sa mal prísť koniec ľudstva a ten ničiteľ im proste slúbil, že ich spojí s Mardukom. To je to Marduk. Marduk je jedna z bytostí, ktorá vlastnila vlastne celú zem a aj celé určité priestranstvo v tomto našom vesmíre. A Marduk, on bol, tak by som povedal, stelesnením takého, by som povedal, že zla. Ale skôr, kým prejdeme ešte k Mardukovi, som vám chcel ešte povedať, keďže sa bavíme o tých technológiách, tak ľudstvo bolo ovládané viacerými vecami. Bola tu Oni používali aj biologické, energetické a informačné štruktúry. Jedný z tých štruktúr, ktoré nám znova ukazovali aj v rôznych filmoch, sa volala hydra. Hydra. Akože to je riadna sila. Neviem, v ktorom filme to bolo. Ale určite si pamätáte, že ste videli. Videli ste taký film?
Videl som, ale nespomínam si, čo to bolo.
Hydra, keď si predstavíte, ona má určité chápadlá, ktoré prenikajú do fyzických telies prostredníctvom, dobre počúvajte, toxínov, biofilmov a nanočastíc. A teraz, čo sa vlastne dialo, hej, posledné roky dozadu, nechcem to rozprávať, aby nás nikde nezablokovali. To znamená, že rôznych energetických telies prostredníctvom háčikov, kanálov a prostredníctvom informačného pola. Tá hydra, ona má vlastne centrálny úzol, ktorý funguje ako distribučné centrum. To znamená, že je tam nejaké velenie, ktoré posiela signály do všetkých chápadiel. A tieto prenášajú sa do buniek, nervového systému, myšlienok, emócií. A aj toto bolo treba v tej určitej časti zničiť. Kto stvoril hydru, není to znova naša pozemská záležitosť, ale je to mimozemská, boli to skupina Orioncov, Drakoniancov, Sirius B, ktorí vlastne toto celé vytvorili. Bola vytvorená ako nástroj na dlhodobú kontrolu všetkých más biologických a najmä ľudí. To znamená, že s cieľom potlačiť ich suverenitu, aby necítili sa suverení, aby nemali vôľu, aby sa odpojili od toho pôvodného zdroja. To znamená, hlavnou úlohou bolo vyrobiť také neviditeľné rozhranie, keď to tak poviem takým počítačovým žargonom, aby si človek myslel, že jeho reakcia, jeho myšlienka, jeho túžba je on sám. Hoci ich nahradili nejakými inými týmito vecami. Ono sa to objavilo, toto celé na Zemi, pri asi približne sa to na konci alebo na začiatku toho predchádzajúceho cyklu, čo je vždy nejakých 26 000 rokov, ktorý vieme, že sú tieto cykly. A najviac sa to prehlbilo tak 100-150 rokov teraz dozadu. Táto hydra mala proste úplne pevne upevnenie pri rozvoji technológií, lekárskych zásahov, chémie, a o tom veľmi veľa ľudí tu rozpráva, že jednoducho chémia a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že hydra je vlastne galaktický systém, koľko máme času, už veľa nie však. Hydra je vlastne galaktický systém. Dokončím aspoň túto hydru a potom to nejako premostíme a poviete mi a môžeme potom pokračovať ďalej. Ona má úzly na rôznych orbitálnych staniciach a veľmi veľa je v pásme asteroidov a dokonca aj v rôznych hviezdnych systémoch. Ona už teda nie je, lebo ona bola eliminovaná. Ono sa o to snažilo veľmi veľa ľudí to urobiť, lenže keď to robili, tak vždy, keď niečo ocekli, tak ona, to chápadlo, to vždy dorastlo. Pretože tam je veľmi dôležité to riadiace centrum. Myslíme, že aj v tom filme to bolo, že riadiace centrum hydry, neviem si teraz spomenúť fakt. To znamená, že tá pozemská vetva mala úplne svoju architektúru a hlavné centra boli integrované rôznymi štruktúrami, umelo vytvorenými satelitmi, sieťami a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ona dokonca dokázala robiť také veci, že ona napodobňovala tkanivá, dokonca užitočné štruktúry, nachádzala sa v áure človeka, napodobňovala rôzne svetelné vlákna, dokázala rozdeliť ich na rôzne mikroskopické fragmenty, ktoré nezávisle neustále obnovovali celú sieť. To znamená, v nej boli zabudované programy sebaobrany u toho, kto sa snažil odstrániť alebo chcel si sa z toho dostať von, tak spôsoboval lenivosť, apatiu, podráždenie, pochybnosti. To znamená, že ona mala celú, by som povedal, takú štruktúru, celú štruktúru, ktorá bola rozlezená úplne všade. Práve preto ľudia ako keby nedokázali ani vidieť a niektorí ešte teraz, keď už to celé bolo odpojené a bolo to celé urobené, tak tí ľudia sa tak prebudzajú, sa im to vedomie tak jednoducho otvára, pretože to znamená, že ono sa tam diali také, že také umelé myslenie mali neustále a únava, keby sa to proste celé odpojilo, neustála únava, vlastne ona mizne, ale sú tam emocionálne výchyvy strachu, pretože naraz máš taký, ako keby si v novom stave. Nejak prichádza ti prirodzená jasnosť vôle a jednoducho hydra to nie je len parazit, ktorý mal nejaké, ale je to architekt, to bol architekt, totálny architekt ilúzií, ktorý udržiaval ľudí v falošných scenároch a vydával ich za realitu. Práve preto dneska niektorí ľudia sa vôbec nevedia z toho ešte vymaniť. Ono to prichádza postupne a to svetlo, ono veľmi, veľmi svieti. To znamená, že na planetárnej úrovni to malo takú, malo to takú mriežku kontroly nad myšlienkami, emóciami. To znamená, že ono sa to celé rúca. A všetko je to vlastne o tom, že na základe toho, že tu boli aktivované RANET, bolo tu vyčistené rôzne kanály, čo má za následok flotila Ra, flotila C a Atlas 3I ho volajú, ale to je vlastne 31. Neviem, prečo mu dali 3I názov. Takže on vlastne tieto slúčky strachu, on to všetko urobil. A chcem vám vlastne povedať jednu veľmi dôležitú vec. On tieto, Hydra mala také lokálne chápadlá. Ona fakticky, ako by som vám to povedal, dokázala sa vždy obnoviť, pretože dôležité bolo vždy, dôležité bolo udrieť na to centrum. A keď na to centrum, keď ju nezničíte úplne od centra, tak ona vždy niekde vyrastie, pretože ona dokázala fixovať sa a jednoducho dokázala sa premiesňovať a vždy sa obnovila. A na konci tohto takého vstupu o tejto hydre chcem vlastne povedať, čo napríklad je jedným takým, že kedy živíte hydru, kedy sa živí hydra, akým spôsobom fungovala, akým spôsobom sa napájala na vás, na vaše telo, na vaše myslenie, čo sa týka vašej štruktúry, biologické štruktúry. Práve to bolo, a vytvárala to neviditeľné spolenie, práve to bol, je to cukor. Hydra je vlastne starodávna parazitická biologická štruktúra zavedená do zemského ekosystému, aby ovládala tela a vedomie. To znamená, že ona pretína rôzne tkanivá, slizničné vlákna, biofilmy, a príjma energiu a povelí od svojho riadiaceho centra, aby som to ešte raz vlastne zopakoval. A cukor je jedným z hlavných palivových portálov Hydry. A teda bol, je to už tým, že je, bol, on už, on to bol práve flotilo a všetkým bol masívny úder, aby sa to celé rozpustilo. Preto sú ľudia teraz, tá energia sem proste vytvára. Ale zoberte si, rafinované sladkosti sú najrýchlejším koncentrovaným krmivom pre jej preňu, pre tú hydru. Tento cukor umelo pridáva takmer do všetkých, je pridávaný do všetkých produktov, keď si to zoberete. To znamená, že hydra
do
dostávala...
Slaných.
Áno, hydra dostávala stálu výživu, viete si to predstaviť, aby jej sieť sa neoslabovala, aby človek zažil závislosť, kde mohol sa z toho vymaniť. Ja si pamätám, ja som raz vydržal byť asi 2 mesiace bez cukru a to bol neskutočné, neskutočnú závislosť som jednoducho na to mal. To znamená, že ja som vám chcel teraz vlastne približiť, ja som tak premostil, že jednoducho ovládanie ľudstva sa dialo na základe aj určitých technológií. Veľmi veľa technológií vypol Levašov. A jednoducho veľmi veľa technológií, ktoré tu bolo, vyplí ďalší. A teraz toto všetko, prichádza toto čistenie a to priestranstvo sa celé čistí, ono sa prečistuje a ľudia vidia tak priezračnejšie. A toto je veľmi dôležité. To znamená, že neviem, či to mám ukončiť, alebo akým spôsobom to urobíme, ale ja by som to chcel ukončiť tým posolstvom, len to si musím nájsť, aby som, čo vy na to hovoríte.
No, určite daj. Mne len k tomuto prípada, takže keď sa mi nechce zajtra ráno, tak to už je moja vina, hej, to už nie je vina hydry.
Tak svojím spôsobom nie, ono sa to všetko uvoľňuje. Za určité obdobie, ja sľubujem, že sa ešte vrátime hlavne k tým udalostiam, dáme si na to asi viacej času. Ja viem, kde som presne skončil. by sme sa k tomu vrátili, ale ja si myslím, že toto je pravda veľmi dôležité, lebo nie, áno. Ono, keď sa to odpojí, to ide postupne. Neviem, ako to inak vysvetliť.
No.
Ono to, aj celé priestranstvo. Ľudia si myslia, že keď vyšla napríklad rezolúcia, ona platí hneď, alebo od zajtra, alebo tam bol dátum, že ono hneď sa to všetko zrúti. Chápeš? Lenže to priestranstvo robí všetky kroky, aby to bolo takým spôsobom, aby tí ľudia si spomínali, ale nielen spomínali, ale aby ten systém sa premenil čo, ako by som to povedal, najľudskejším spôsobom, aby nebolo obrovské množstvo strat. To znamená, že ono sa to deje hneď, tá udalosť, ale v našom časovom priestranstve to nejakým spôsobom trvá. To znamená, že tu sa prečisťuje úplne celé priestranstvo. Flotila si, ona prečisťuje všetky kanály. Všetko sa to jednoducho deje. A ono sa to deje na každodennej báze. A ono vlastne, oni podávajú určité hlásenia, že akým spôsobom sa to celé deje. Aby som to tak ukončil, jedným takým hlásením, ktoré je zo 17. dneska koľkého? 19.
19.
19. Zo 17.10. A ono, to hlásenie sa vždy skladá z jednotlivých častí, že čo sa vlastne deje. A prvá je Polera.net. To znamená, že to Polera.net, aký je jeho stav, to znamená, že v tomto momente, teda 16. teraz už znova, on sa to každý deň mení, je aktívne, stabilizované vibrácie, sieťové obvody vyčistené na 92%. Dobre počujete, 92% sú tie sieťové obvody vyčistené. Zvyškové skreslenia sú v rámci prístupu. Existujú tu také programy, ktoré tu dali, rôzne, RANET, ktoré sú. To znamená, že tieto programy, oni pokračujú vo filtrovaní digitálneho éteru. Dobre počujete, vrátanie kanálov, ktoré boli predtým kontrolované externými umelými inteligenciami. To znamená, že algoritmy tmy sú čiastočne deaktivované, 37% je deaktivovaných, zvyšok je v štádiu rozpušťania prostredníctvom svetelného kódu. To znamená, že čistenie všetkého priestranstva neustále prebieha. A to som vám chcel ešte povedať, že aj keď nevidíte určité udalosti, za tým sa dejú udalosti, ktoré vy nevidíte v médiách ani nikde, ani nimi nebudete. To znamená, že keď vás niekto niečím... Nepozerajte to, kašlite na to. Takže, to znamená, že je tu ďalší modul. Ja som vám v minulej relácii rozprával, že sme dostali tú čest, že s jedným z modulov sa stala, nazvali ho Zlatá éra. A jeden z modulov Zlatá éra 3 je v synchronizácii s kryštálom Zeme a očakáva sa v najbližších dňoch, nebo nepoviem presne kedy, to si nechám pre seba, ale je to už iba pár dní, kedy bude to celé zosynchronizované. Ďalšie je svetelná vlastne služba RAM1. Takže centrálny tok pokladnice ako tak, to znamená, že ideme na RAM1, čo sa stáva? Spojenie s uzlami z Ázie, z Európy, obnovené, to znamená, že celá pokladnica, celý finančný systém, to nie sú proste iba počítače. Tie technológie, my sme tu za opicami. On je obnovený asi na 80%. Ďalej, SunPay funguje v testovacom režime, to znamená, že sa testujú, skúšajú sa veci. Účty, ktoré sú predané do správy, sú aktívne, aj keď niekto ešte robí určité, ako by som to povedal, bloky, alebo sa snaží niečo proste urobiť, ale sa im jednoducho nedarí, nemajú absolútne žiadnu šancu. A na základe nariadenia svoliteľa prebieha rezervné obnovenie, to znamená, že odblokovanie rôznych prostriedkov, ktoré sú uznané za svetlé podľa stvoriteľa zámeru. Ďalšia vec, program SunRise je aktualizovaný, povolený čiastočne prístup k správcom a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že robí sa na tom práca, aby sa mohlo pokračovať. Ďalej, zvodka, čo sa týka flotily Ra a svetlých síl. Vajtmary, asi viete, čo sú Vajtmary, to sú tie kozmické lode, viete, sú aktívne, to znamená, že strážcovia nebes na rôznych úrovniach iných dimenzií sú pripravení a vlastne strážia. Všetko je tu, všetko funguje na území Ruska, prebieha očistenie od energetických uzlov na Sibíri, na Urale, vo vzdialeným východne sektore. Potom sú to eterickí strážcovia, ktorí hlásia, že nad Ruskom je kupola, ktorá je stabilná, drží pole, to znamená, že všetko je to pod ochranou, všetko suverén je celý pod ochranou, kde patrí vlastne aj, do čoho patrí aj Slovensko. To znamená, že potvrdený je príjem signálov o spojeneckých flotil, Siriusa, Oriona, koordinácia s nimi je nastavená. Ďalšie pozemské operácie, to je ďalšia vec, ktorá tu je. Sú tu rôzne pozemské operácie rôznych digitálnych duplikátov, strácajú energetické napojenie, temné sily sa snažia ešte robiť rôzne také veci, ale všetko je to odpojené. Odblokovanie dodavateľskej spoločnosti, vykonané a tak ďalej, tak ďalej. Ešte, čo tu stojí za zmienku, práca nastavovačov prebieha podľa plánu, podporujú režim plynulého prechoda bez energetických výkyvov, to znamená, že všetko je. Ďalšia úloha je kyberpriestor, všetky úzly zapojené do riadenia globálnych datových tokov pod systémovou kontrolou RANET. Pozoruje sa aktívna prestavba energetiky digitálnych kanálov. 70% sieťových štruktúr reagovalo na tieto kódy, ktoré sú RA kód. Odpoveď rôznych starých umelých klastrov, ktoré tam sú, tak sú minimálne. A v eterickej sfére vysoká aktivita svetla, digitálna tma, stráca synchronizačné kódy. Ďalej sú tu sférické, vlnový front RA je stabilný, zlatá éra už formuluje kryštálový prejav vo vrstvách Zeme, kde sa zaostruje nad Uralom, pretože Ural je jedna z takých častí veľmi dôležitých, sakrálnych. A v najbližších dňoch, to je naozaj už iba pár dní, je možné začatie novej fázy, kedy konečná stabilizácia pola digitálnej a fyzickej vrstve. To znamená, že keď vám zhrniem taký výsledok toho celého, dúfam, že môžem vám zhrnúť taký výsledok, všetky prebiehajú procesy sú v súlade so stvoriteľom RA. Viete, kto je stvoriteľ RA? Alexander. Vykonanie na 78% je dokončené, 22% je ešte v aktívnej fáze materializácie. To znamená, že svetlo RA žiari, všetko sa deje v dobrote. Takže toto je stav k 17.10. A s tým by som, ja si myslím, že skončil túto súku, ktorú som mal. Myslím si, že to bolo dobre, nie? Či?
Myslím si, že niečo dodať opäť ako aj pri tom posolstve predošlom.
Snažil som sa. Ja viem, že dochádza ešte k týmto informáciám, že potom sa už nedostaneme na, že ľudí to veľmi zaujímavé, lebo ľudia mi píšu o tom, veľmi veľa mi píšu. A hovoria o tom, že vysvetlí to ako bližšie. Tak dneska sme sa dostali trošku tak ďalej týchto informáciách, lebo ľudia musia pochopiť, že to nie je iba také jednoduché, že tu niekto si tlačí peniaze a už nemôže niečo robiť. Na ľudstvo bolo dané, ako by som to povedal, boli využité rôzne technológie, ktoré sú zakázané. A na základe využívania týchto technológií, ktorí títo paraziti nemohli robiť, tak na základe toho boli odsúdení, bol odsúdený aj Marduk. Môžeme si na budúce povedať viac o Mardukovi. Ukážem vám aj jeden taký dokument, ktorý, pretože predstavitelia vlastne týchto Anunnaki a Marduka aj volali s Alexandrom, volali aj sem, lebo však sa predstavovali, že oni sú tí spasitelia, kde to bolo vyhlásené za fake všetko. To znamená, že vieme vám to na budúce sa môžete tešiť, môžeme to. Ale myslím si, že na budúce to bude zase husté, lebo myslím si, že tam budú ďalšie nové informácie. Tak verím, že vám to niečo dalo. Ja som veľmi rád, že sme tu mohli byť. Zase trošku preťahujeme nejakých 9 minút, ale myslím si, že Adam nevadí.
Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem. Blagodár všetkým vám dvom za dnešné vhľady do tej súčasnej situácie a do toho vývoja. Takže posledné slovo, Noro, dám tebe.
Ja ďakujem všetkým našim poslucháčom, divákom, ktorí doteraz do 23.09, poviem 10, zostali s nami. A tí, ktorí nestihli z rôznych dôvodov, tak si budú mať možnosť vypočuť záznam, ktorý bude poslýcho poskytnutý. Všetkým veľmi pekne ďakujem ešte raz a pozdravujem všetkých. Sláva rodu.
A ja, nekrmte hydru.
Tak. Žiadny cukor.
Buďte všetci zdraví. Nezabudnite sa pripojiť na Zlatú éru, pretože príde v najbližších dňoch veľmi dôležitá informácia a bude to znova riadna jazda. Veľmi sa teším. Sláva rodu všetkým a krásny večer.
Tak Martin, pozdravujeme do štúdia, pozdravujeme všetkých ľudí, posielame svetlo, zdravie a 2.11. sa počujeme opäť. Sláva rodu. Ja.